Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi va sobiq prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov qurolli hujumga uchragan.
Yomon tendensiya.
Bosh prokuratura 26 oktyabr tunida Allamjonovning Qibray tumanidagi uyi yaqinida yuz bergan hodisa yuzasidan suiqasd bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar parlament saylovi arafasidagi qotillik urinishini siyosiy suiqasd deb atamoqda.
Было ли намерение устранить Allamjonov или просто
Niyatlari jismonan yo'q qilish bo'lganmi yoki qo'rqitishmi? Hozircha anig'ini bilmaymiz. Lekin muayyan zarar yetkazildi. Zero mazkur holatdan so'ng Allamjonovni biron yuqori lavozimga qo'yish rejasi agar shunaqa reja rostdan ham bo'lsa, o'zgartirilishi mumkin. Chunki ichki o'zaro kurashlarga aralashgan shaxs sifatida reputatsiyasiga putur yetdi. Garchi u ayni vaziyatda jabrlanuvchi bo'lsa-da.
Несмотря на то, что в общем-то в данном случае, в конкретном случае является жертвой.
Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishi poytaxt va Toshkent viloyatida yirik xavfsizlik amaliyotiga sabab bo'lgan. Hozircha biron gumondorning qo'lga olingani ma'lum emas. Suiqasdning ehtimoliy motivlari borasida hech qanday rasmiy faraz ilgari surilgani yo'q. Ozodlikka Qibray tumanidagi hodisa yuzasidan ilk ma'lumot Toshkent vaqti bilan tonggi soat 3lar atrofida kelib tushdi. Ozodlikka bog'langan Toshkentdagi manba Qibray tumanidagi Do'rmon mahalla fuqarolar yig'ini atrofida yirik xavfsizlik amaliyoti borayotgani va ayrim yo'llar yopib qo'yilganini aytdi. Keyinroq favqulodda holat haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Toshkentdagi manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Toshkent administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd urinishi sodir etilgani, uning o'ziga zarar yetmagani, hozirda tergov va tezkor qidiruv amaliyotlari borayotganini aytdi.
Soat 1:30 larda yomg'ir yog'ayotgan pallada qorong'ida yo'l chetida mashinani kutib turgan mototsikldagi ikki shaxs mashinaga 5 marta o'q uzgan va yashiringan. Allamjonov va haydovchisi zarar ko'rmagan, lekin mashinada o'q izlari bor. Hozir kameralar ko'tarilib, hujum qilganlarning shaxsini aniqlash bo'yicha ish olib borilyapti.
Ayni manbaning aytishicha, hodisa ortidan tezkor xodimlar voqea joyiga yetib kelgan va Allamjonov yashaydigan uy katta sondagi ichki ishlar va xavfsizlik xodimlari tomonidan o'rab olingan. Bunga o'sha mahallada yashovchi aholi guvoh. Hodisa joyidan uzoqroqdagi qator yo'llar yopib qo'yilganini esa Ozodlik gaplashgan qibrayliklar tasdiqladi. Qibraydagi vaziyat tarmoqlarda ham yoritildi. Keyinroq hodisa yuzasidan boshlangan tergov tafsilotlaridan xabardor manba Ozodlikka hodisa yuz bergan temir yo'l o'tkazmasiga yaqin joydan hujumchilarga tegishli ekani gumon qilinayotgan ashyoviy dalillar, ya'ni ikkita pistolet, qora niqob va kurtkalar topilganini aytdi. Toshkent vaqti bilan soat 10 dan 47 daqiqa o'tganda O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'zining Telegram kanalida birinchi rasmiy xabarini e'lon qildi. Rasmiy xabar Ozodlik manbalari bergan ma'lumotlarni tasdiqlayotgan edi.
26 oktyabr kuni soat 01:40 larda fuqaro SSning boshqaruvidagi Range Rover rusumli avtomashina Qibray tumani Ifor ko'chasi bo'ylab harakatlangan vaqtda ikki nafar noma'lum shaxslar mazkur avtomashinaga o'qotar quroldan bir necha marotaba o'q uzib, noma'lum tomonga yashirinishgan. Ushbu holatda biror bir shaxs tan jarohati olmagan.
Bosh prokuratura Qibraydagi hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 25 va 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Rasmiy bayonotda Komil Allamjonov nomi tilga olinmagan. Bosh prokuratura hodisa yuzasidan hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Odatda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tergov jarayonlari haqida juda kam ma'lumot beradi va tergov sirlari degan vaj bilan ko'pgina ma'lumotlar maxfiylashtiriladi. Mahkamalar yopiq o'tadi va savollar ochiq qolaveradi. Ammo oxirgi hodisa shunchaki qotillik urinishi emasligi aniq. O'zbekistonning oxirgi 30 yillik tarixida hukumatning sobiq yoki joriy amaldori yoki jamoatchilik nazaridagi bironta shaxsga suiqasd urinishi amalga oshirilgani ma'lum emas.
Bugun mamlakatimiz poytaxti Toshkentda kutilmagan favqulodda hodisa sodir bo'ldi.
1999-yildagi prezident Karimovga suiqasd deb baholangan Toshkentdagi portlashlar bundan mustasno.
Mana shu binoda shikastlangan, kerak bo'lsa yaratilganlarni. O'ylaymanki, bunga kimdir chuqur tayyorgarlik ko'rgan. Maqsad prezidentni yo'q qilish, xalqimizning tinchligini buzish.
Yagona hodisa marhum O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov bilan sodir bo'lgan. 1992-yilda o'sha paytda muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi raisdoshi bo'lgan Erkin Vohidov ishdan qaytayotganida shaxsiy avtomashinasiga noma'lum shaxslar o'q uzgan. Erkin Vohidov darhol bu haqda jurnalistlarga ma'lum qilgan, ammo keyinroq o'ziga suiqasd uyushtirilgani haqidagi iddaosini qaytarib olgan. Safdoshlari Karimov hukumati unga bosim o'tkazganini aytishgan. Xo'sh, Allamjonovga qarshi uyushtirilgan va Bosh prokuratura tomonidan suiqasd urinishi sifatida malakalangan hodisa ortida qanday sabab va omillar turgan bo'lishi mumkin? Ozodlikning hodisa hukumatdagilarni larzaga solganini aytgan manbasi hokimiyat doiralarida hozirda 3 asosiy faraz mavjudligini aytdi.
3ta asosiy versiyalar. Bu birinchisi, Allamjonov DXHga rais bo'ladi degan gaplar chiqqan edi. Ikkinchisi, bosh vazirlikka nomzod. Va uchinchisi, Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXH o'rtasida urush ketyapti. Allamjonov Toshkentdagi ofisni ochib tashlagan va Otabek Umarov prezidentdan qattiq gap eshitgan. Atrofidagilar Dubayga qochishgan edi. Hozirda asosiy savol, Allamjonovga suiqasd kimga ko'proq kerak bo'lgan?
Prezidentning qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyeva xorijda safarda ekanini aytgan Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, hodisadan prezident Shavkat Mirziyoyev xabardor qilingan.
Allamjonov garchi prezident administratsiyasidan ketgan bo'lsa ham, prezident Mirziyoyev komandasidagi va unga yaqin odam sanaladi. Bu saylov oldidan prezidentga qarshi sabotaj ham bo'lishi mumkin. Juda jiddiy, O'zbekistonning yaqin tarixida ko'rilmagan voqea.
Rahmat katta sizga.
Yana bir bor sizga katta rahmat.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan 7 yil davomida tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonov joriy yilning 30-sentyabrida prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari va axborot siyosati departamenti rahbari lavozimidan iste'fo bergan edi. O'tgan yil avgustida bu lavozimga tayinlangan Allamjonovni Ozodlikning hukumatdagi manbalari prezident administratsiyasi yangi vertikalidagi 3-chi odam deb ta'riflashgan. Bunga qadar 2 marta prezident administratsiyasidan ketgan va yana qaytib kelgan Allamjonovning kutilmagan iste'fosi turli farazlarga sabab bo'lgan. Uning o'zi faoliyatini biznesda davom ettirishini aytgan, ammo iste'fosi tafsilotlari hamda keyingi rejalarini ochiqlamagan.
Men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib, iqtisodiyotni muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar, investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman.
Oxirgi iste'fosidan buyon o'tgan vaqt mobaynida Allamjonov jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Matbuotda ham paydo bo'lmadi. O'zbekistonning odatda zerikarli siyosiy sahnasida shoshuvli iste'folar, siyosiy mojarolar, ayniqsa suiqasd voqeasi kamdan-kam yuz beradigan hodisa.
Istoriya pokushenie.
Komil Allamjonovga suiqasd qilish voqeasi kishini juda hayron qoldiradi va jazolash marosimidek tuyuladi. Ammo nima uchun edi bu jazo? O'zbekiston prezidenti oilasiga yaqin odamning hayotiga qasd qilish maqsadida bir necha marta o'q otilishiga olib kelgan sabablar o'ta emotsional ekani aniq. Va bu sabablar har xil. Shaxsiy biznes bilan bog'liq sabablar bo'lishi mumkin. Qolaversa, ushbu voqea oxir-oqibat ambitsiyalari baland Allamjonovning hiylasi bo'lishi ehtimolini ham istisno qilmaymiz.
Ambitsioznava Allamjonova.
Ayni paytda tarmoqlarda suiqasd hodisasiga shubha bildirilgan postlar ham ko'paydi.
Bugun tunda Toshkent viloyatida spektakl namoyish qildiptimi? Surish serialining navbatdagi epizodi. Ularning suiqasdi ham g'arbga qochish maxsus amaliyotidek tuyulaveradi.
Shaxsiy fikrim, bu bir shou tomosha. Allamjonov o'zi tomonidan sahnalashtirilgan. Shunaqa tomosha deb o'ylayman, chunki O'zbekistonda hozir birovni birov otadigan zamon emas. Masalan, shaxsan men ishonmayman. Bu bilan u o'zini figurasiga diqqat qaratish. O'zbekiston rahbarlarini emas, yo'q. G'arbni ko'proq.
Ozodlik manbalari Allamjonovning iste'fosi va unga qilingan suiqasd Prezident Mirziyoyev administratsiyasidagi ichki kurashlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Kim uni ishdan haydattirishga yoki ketkizishga sababchi bo'lgan bo'lsa, bu ishni ham o'sha odam qildi. Chunki u odam o'sha paytda ham menimcha unga aytgan seni yo'qotib yuboraman degan gapni aytgan bo'lsa kerak. Hozir endi menimcha yo uning odamlari yaxshi ishlamay qoldi yoki hozircha uni qo'rqitib qo'yishmoqchi. Chunki bular hamma vaqt shunday birinchi nimada qo'rqitishadi, keyin yo qamatishadi yo o'ldirib yuborishadi. Shuning uchun ham bu yerda bu voqeaning ildizini boshqa yerlardan qidirish kerak emas. Bu o'sha oilaning ichidagi voqealarning davomi deb o'ylayman.
Yil yozida Allamjonovning bir muddat jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'lishi ortidan uning lavozimdan bo'shatilgani va hatto xorijga qochib ketgani haqida tasdiqlanmagan xabarlar paydo bo'lganida keyinroq Allamjonov yana administratsiyada paydo bo'ldi va bu xabarlarni bilvosita rad etdi.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mish-mishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin.
Ozodlik manbalari Allamjonovning ketishi Allamjonov Mirziyoyev va tandemining puxta o'ylangan strategiyasi ekani. Maqsad tandemdagi zaif nuqtani yo'qotish va yanada kuchliroq bo'lib qaytish ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyevning birinchi matbuot kotibi va keyinroq AOKA hamda Mass Media fond rahbari bo'lgan Allamjonov O'zbekiston siyosati ayniqsa matbuotda katta ta'sirga ega shaxs sifatida ko'riladi. U manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator mahalliy va xalqaro jurnalistik surishtiruvlar markazida bo'lgan. Allamjonovning o'zi o'tgan yili Ozodlikka bergan intervyusida hukumatdagi mavqeidan o'zining biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalanganini rad etgan.
Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prova beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanishib chiqmasdangina bu fikrni yuritishyapti. Agar tanishtirsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsaning o'zi yo'q.
Allamjonov va yaqin-yaqingacha u bilan tandemda ishlab kelgan prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva o'zlarini matbuot erkinligi va ochiqlik tarafdori sifatida taqdim qilib kelishgan. Ammo so'z va matbuot erkinligining ahvoli yomonlashgan oxirgi 2 yilda ularning bu boradagi chiqishlari kamaygani kuzatildi.
Jamoatchilik ushbu suiqasdning asl sabablardan voqif bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Chunki bu sabablar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning qizi Saida Mirziyoyeva manfaatlariga daxldor bo'lishi mumkin. Allamjonovga savollar ko'p. Mulozimligida u blogerlar, jurnalistlar va ayrim huquq faollari bilan, hatto chet elda yashayotgan dissident agentlar bilan muloqot qilgan va ularga o'z harakatlar ssenariysini o'tkazishga uringan. Boz ustiga u ko'pdan beri korrupsion ishlar bo'yicha nufuzli surishtiruvchilar diqqat e'tiborida turibdi. Shunga qaramay, xolislik uchun Allamjonovga suiqasd adolat va qonuniylik tamoyillariga rioya qilgan holda tergov qilinishi lozim. Jamoatchilik suiqasdning haqiqiy sabablarini bilishi kerak.
Реальные причины покушения на Аламжанова.
Britaniyadagi Alster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristian Laslet olib borgan surishtiruv Mirziyoyev hukumati rebrandingi va O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashda muhim rol o'ynagan Allamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan imtiyozlardan foydalanib kelgani, bu aksil raqobat xarakteriga ega bo'lganini o'rtaga chiqargan. Allamjonov Kristian Laslet surishtiruvidagi faktlarni inkor qilgan bo'lsa-da, uning 15 yillik biznes imperiyasi hukumatdagi qudratli shaxslar bilan aloqalaridan boshlangani ma'lum. Allamjonov iste'fosi ortidan ehtimoli ssenariylar ko'payarkan, u bilan prezidentning kenja kuyovi o'rtasidagi ziddiyatga oid farazlar yanada kuchaydi.
Это покушение на Аламжонова следует считать сверхординарным и веховым событием.
Аламжоновга суиқасдни қойдаги сабабларга кўра президент Мирзиёев даври учун замонавий Ўзбекистон учун ўта ғайроддий ва ишоравий воқеа деб ҳисоблаш керак бўлади. Ишнинг ҳолатига доир толиқ маълумотларга эга бўлмасак-да, шу пайтгача бўлган воқеалар ривожига таянган ҳолда айрим фаразларни илгари суриш мумкин. Ya'ni so'nggi xabarlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev klani ichida ikki guruh, qizi Saida Mirziyoyeva hamda kuyovi Otabek Umarov o'rtasida raqobat va keskinlik oshib bormoqda. Ikkala taraf ham aftidan prezident o'z lavozimini tark etishiga majbur bo'lgan yoki vafot etgan taqdirda yetakchilik roliga talabgor. Allamjonovga nisbatan Otabek Umarov guruhi tarafdan bo'lgan ishlar ham kurash ketayotganiga ishoralar qilmoqda. Chunki Allamjonov Saida Mirziyoyeva ortida va yonida turgan, uning mavqeini kuchaytirayotgan muhim shaxs, uning strategi, advisor rolini ko'riladi. Qolaversa, Allamjonov kichik qiz va Otabek Umarov manfaatlarini neytrallashtira oladigan darajada obro' e'tibor qozongan degan fikrlar bor.
Интересы вот младшей дочери и Атабека Умарова.
Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi Ozodlikka ma'lum emas, ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosi Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxandagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlagan emas.
Еще один такой момент хотел бы отметить, это вот такая криминализация вот этого процесса.
Yana bir jihatga e'tiboringizni tortmoqchiman. Jarayon kriminallashmoqda. Ya'ni tomonlar hokimiyat uchun kurashga kriminal elementlarni jalb etayotir. Bu hol menga Karimov davrini eslatadi. Karimov davri bilan yana bir o'xshashlik shuki, Mirziyoyev ham Karimov rejimida bo'lgan kabi o'z atrofidagilarni nazorat qila olmay qolyapti. Oila ichidagi kurash tashqariga chiqishi prezidentning obro'siga juda katta putur yetkazadi. Uning vaziyatini nazorat qila olish layoqatiga ishonmaydiganlar ko'payadi. Xo'sh, endi prezident qanday yo'l tutishi mumkin? Kurashda u yoki bu tomonning yonini olishi mahol. Olsa ham bu ishni ochiqcha qilmaydi. Katta ehtimol bilan diskreditatsiya qilmasliklari uchun ikkala tomon bilan ham yaxshi munosabatda bo'lishga intiladi. Ammo baribir Allamjonovni qandaydir muhim davlat lavozimiga tayinlash rejasi, agar shunaqa reja bo'lsa, qaytib ko'rib chiqilishi tabiiy. Chunki Mirziyoyev ikkala tomonni ham ikkinchi darajali rollarga o'tkazishi yoki hech bo'lmaganda ularning mansabda ko'tarilishini susaytirishi turgan gap.
То есть он будет немножко, Мирзиёев отодвигает обе стороны на какие-то более второстепенные роли или, по крайней мере, сдерживает их дальнейший какой-то карьерный рост.
Видеоны көпрәк адам күрүш үчүн уны достарыңыз белән улашып койышны ва видеодагы лайк түгмәчәсенә басып койышны унытмайын.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bilmayman, 20 yildan beri shaharda bo'lib deputat, nima bilan kim deputat, kim partiya. Vatan tenglashtirishi, tenglashtirilmaydigan voqelikka amal qilinmaydi, boshqalar ijod qilinmaydi.
16-oktyabrdan buyon xorijdagi O'zbekiston fuqarolari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovida muddatidan oldin ovoz berishmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, Rossiyada 1.5 milliondan ortiq o'zbekistonlik ishlamoqda. O'zbek muhojirlari deputatlar haqida qanday ma'lumotga ega? Ular deputatlardan nimalarni umid qilishadi? Bu haqda biz migrantlardan so'radik.
Men kimligini ham to'g'risi esimdan chiqaryapman.
Esimdan chiqib ketdi otlar. Saylovga yaqin paydo bo'lishadi. Saylovdan keyin 5 yilgacha jimjit.
Borsak qatnashamiz ba'zan, bo'lmasam onlayn.
Papa Talisher Qodirov va Rasul Kusherbayev
deputatlardan ko'p ana ko'chirib olibdi.
Shu xalqqa yordam tegishini boshqa nima deydi o'sha. Hozirki mana ko'ryapsiz, biz mana shu joyda yashaymiz. Gaz bilan sovuq tushguncha gaz kelmaydi bizga. Gaz, svet, svetdan ko'p o'chadi. Shularni aytmoqchiman. Endi hozir
podkast saylovlarida nisbatan faollik bor edi. Ozmi ko'pmi fikr-mulohazalar, bahslar bo'lardi. Hozir deyarli umuman bu jarayonni men hali ko'rganim yo'q.
Bilmadim, bugungacha gapirolmayman.
Patentni nima qilsam yengil bo'lib bo'ladi.
Shu dokument to'g'risida mana umuman migrantlar to'g'risida yaxshiroq yengillik qilib berishni so'rardik.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024-yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi bilan malakalangan jami 117-ta ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66-ta jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan Jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilari tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110-ta jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyat ishlarining har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni bir nafardan ko'p.
2024-yil 1-yarimida 37 mingta jinoyat ishi ko'rib shaxslari jinoyatlarni ko'rib chiqqan bo'lsa, demak, bu yerda ya'ni diniy motivlar bilan ayblayotgan odamlar soni umumiy miqdorda juda katta emas, lekin avvalgi yillarda, ya'ni o'sha diniy erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda, ya'ni shu yilni bahor oylarida va yoz oylarining 2-qismida, demak, qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2.5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xorazon guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayzov, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Fariduni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu arada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik, bu davlatda bo'lsa ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar, jumladan, kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollariga ko'ra O'zbekiston hukumati diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini tizimdan kuchaytirgan. O'tgan hafta Forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100 ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabarimiz bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumati odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16 iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik inson huquqlari jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olingan tasdiqlaydi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. Qarindoshlari ham uning 16 iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyat sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi deya xabar qilmoqda Forum 18. Abduvohidovlar oilasi ham ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Toshkentda istiqomat qiladigan huquq faoli muqaddam o'zi ham diniy motivlarda ayblanib qamalgan faolga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda faol dindor qatlam ustidan bosim zimdan, ammo o'ta keskin suratda o'sib borayotgani kuzatilmoqda.
Mana keyingi paytlarda o'sha O'zbekiston ustasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi o'sha 184-chi moddasi 4-chi qismiga o'zgartirishlar kiritilgan edi, ya'ni yuz identifikatsiya darajasini yo'qot darajada chiqaradigan, yo'qqa chiqaradigan, demak, soqol, burqa, hijob singari o'sha diniy rutbaga ega bo'lmagan shaxslarni kiyib yurish taqiqlangan. Mana shu nuqtai nazardan ham hozirda statistika juda ham yuqori, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini demak statistikasiga ko'ra 1000 ga yaqin bunaqangi ya'ni hujjat, burqa va soqol bilan bog'liq ma'muriy ishlar ko'rib chiqilgan. Ya'ni buni juda katta qismi demak Andijon viloyatiga to'g'ri keladi shu statistikasi bo'yicha.
Garchi Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda prezidentlikka kelganida 16,000 dindorni qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan bo'lsa-da, hozirgi hibsga olishlar huquq faollariga ko'ra bu ro'yxatlar hanuz stol ustida turganini ko'rsatmoqda. Xorijlik inson huquqlari himoyachilariga ko'ra O'zbekistonda hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri ommaviy hibsga olishlar, sudlov va qamoqqa tashlashlar qariyb to'xtagan, diniy erkinlik vaziyati nisbatan yaxshilangan. Ammo shu paytgacha o'zbekistonliklarning diniy huquqlarini keskin cheklab kelgan qonunchilik hamda diniy qatlamga nisbatan milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan yuritilgan nazorat mexanizmi o'zgarishsiz qolmoqda. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Isroil Tehronning oktyabr oyidagi raketa hujumiga javoban Eronga havo hujumlarini amalga oshirdi. Isroil armiyasi Eron o'tgan yili Isroilga hujum qilish uchun foydalanilgan raketalarni ishlab chiqargan obyektlarni nishonga olgan. Isroil harbiy uchoqlari shuningdek yer-havo raketa majmualariga zarbalar bergan. Juma oqshomida Ukrainaning Kiyev va Dnepr shaharlari Rossiya raketaki hujumiga uchradi. Dneprda 4 kishi, Kiyevda esa kamida 1 kishi halok bo'ldi. Ukrainaga urushning 976 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Dastlab shoshilinch xabar. Rossiyaning Lipetsk viloyatidagi jazoni ijro etish koloniyasidan 6 nafar mahbus qochgan, ularning ichida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmati ular tunnel orqali, ya'ni yerosti yo'lini qazib qochib ketishganini xabar qildi. Hozirda mahbuslar qidiruvga berilgan. Viloyat rahbari Igor Artamonov so'zlariga ko'ra, qochib ketganlarni qidirishga barcha huquq tartibot idoralari, jumladan federal jazoni ijro etish xizmati, ichki ishlar vazirligi, Rossiya gvardiyasi va FSB xodimlari jalb qilingan. Tergov qo'mitasining Lipetsk viloyati bo'yicha tergov bo'limining xabar berishicha, koloniya xodimlariga nisbatan ehtiyotsizlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Qochib ketganidan bir necha soat o'tgach, Tambov viloyatida 2 mahbus qo'lga olindi deya xabar berdi Igor Artamonov. Keyinroq o'zining Telegram kanalida Lipetsk viloyatida qo'lga olingan yana 2 qochqin suratini e'lon qildi. Ayni paytda internetda qamoqxonadan mahbuslar qochgan tunnel suratlari e'lon qilindi. Avgust oyida Rossiyaning Suravikino shaharchasidagi qamoqxonada ham orasida o'zbeklar bo'lgan mahbuslar g'alayon ko'targan, keyinchalik ayni qamoqxonadan mahbuslar Ukrainaga eng ko'p urushga jalb etilgani ma'lum bo'lgan edi.
Isroil armiyasi Tehronning shu oy boshida Isroilga qilgan hujumlariga javob tariqasida Eronga u yerdagi nishonlarga maqsadli va aniq zarbalarni yakunlaganini bildirmoqda. Biz Irondagi harbiy obyektlarga aniq va aniq zarbalar berdik. Zudlik bilan Isroil davlatiga tahdidlarning oldini oldik deya bildirdi Isroil mudofaa kuchlari vakili. Uchoqlarimiz eson-omon uyga qaytdi deya qo'shimcha qildi u. Isroil armiyasi Eron o'tgan yili Isroilga hujum qilish uchun foydalanilgan raketalarni ishlab chiqargan obyektlarni nishonga olgan. Isroil harbiy uchoq shuningdek yer havo raketa majmualariga zarbalar bergan. Irondagi rejim va uning mintaqadagi ittifoqchilari 7 oktyabrdan buyon bir necha jabhada, jumladan Eron hududidan to'g'ridan to'g'ri Isroilga to'xtovsiz hujum qilmoqda, deyiladi Isroil rasmiy bildiruvida. Isroil hujumi oqibatlari haqida Eron tomonidan hanuz rasmiy bayonot bildirilgani yo'q, ammo yarim rasmiy tasnim axborot agentligining xabar berishicha hujumlar ortidan Eronda parvozlar qisqa vaqtga to'xtagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Eron poytaxti Tehron va unga yaqin joylashgan Karaj shahrida bir nechta portlashlar sodir bo'lgani haqida 26 oktyabr kuni tongda mahalliy axborot vositalari xabar bergan edi. Shuningdek, portlashlar haqida Davlat televideniyasi va Islom inqilobi korpusi bilan aloqador Fars axborot agentligi hamda CNN ham xabar berdi. Xabar qilinishicha, Isroil zarbalari energetika yoki yadroviy inshootlarni nishonga olmagan. Suriyaning Sana davlat axborot agentligiga ko'ra, bir vaqtning o'zida Isroil Suriyaning markaziy va janubiy qismlaridagi ba'zi harbiy obyektlarni ham nishonga olgan. Bayrut va Livan janubiga berilgan havo hujumlari quruqlikdagi operatsiya bilan bir vaqtda amalga oshirilgan. Ukrainaning markaziy Dnepr shahridagi turar joy va tibbiyot muassasasiga Rossiya raketa hujumida 4 kishi halok bo'ldi va kamida 20 kishi jarohatlandi. Viloyat gubernatori Sergey Glisakning Telegram kanalida xabar berishicha, yaralanganlar orasida 8 yoshli bola va o'smir bola ham bor. Shaharda 2 qavatli bino qisman vayron bo'lgan va bir kishi hali ham vayronalar ostida qolgan bo'lishi mumkin. Tibbiyot muassasasi va 4 ta ko'p qavatli uy zarar ko'rgan. Ukraina poytaxti Kiyevdagi ko'p qavatli turar joy binosiga Rossiya raketasi urilgani oqibatida yuqori qavatlarda yong'inlar kelib chiqdi. Bir kishi halok bo'ldi, 4 kishi jarohatlandi. Poytaxt harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popkoning aytishicha, shahar markazidan g'arbda joylashgan Slavyanskiy tumanidagi ko'p qavatli uydan 100 dan ortiq aholi evakuatsiya qilingan. Pop qo'shinidek dron parchalari markaziy Chechenskiy tumanidagi ochiq maydonga tushganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shimoliy Koreya qo'shinlarini jangovar hududlarga 27-28 oktyabr kunlari tashlashni rejalashtirganini aytdi. Zelenskiy bu harakatni Rossiya tomonidan aniq eskalatsiya deb atadi. U shuningdek dunyo hamjamiyatini BMT qonunchiligini oyoq osti qilayotgan ikki davlat Rossiya va Koreyaga konkret bosim o'tkazishga chaqirdi. Dunyo Rossiyaning asl niyatlarini yaqqol ko'rib turibdi. Uning asl niyati urushni davom ettiraverish. Shuning uchun dunyo yetakchilarining prinsipial va qat'iy munosabati muhim deya ta'kidladi Zelenskiy. Ukraina harbiy razvedka xizmati 24 oktyabr kuni Rossiyaning Kursk viloyatida Shimoliy Koreya qo'shinlari borligini aniqlagan. Koreys qo'shinlarining birinchi bo'linmalari 23 oktyabrda yetib kelganini ma'lum qilgan edi. Ukraina kuchlari avgust oyida Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Kursk viloyatiga yirik bosqinni uyushtirgan va o'shandan beri Ukraina kuchlari o'sha hududni ushlab turishibdi. Kiyev bu hududdan Rossiyaning Ukrainaga zarbalariga qarshi buffer zona sifatida foydalanayotganini aytib keladi. Qo'shma Shtatlar 23 oktyabr kuni Shimoliy Koreyaning 3000 nafar askari Rossiyaga joylashtirilganini ma'lum qilgandi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Osten ham 23 oktyabr kuni Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shin yuborgani haqida dalillar borligini aytgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin BRICS sammitida o'tayotgan Qozonda Ukrainaga qarshi jang qilish uchun Rossiyaga Shimoliy Koreya askarlarining yuborilgani to'g'risidagi xabarlarga izoh berdi. U koreys harbiylarining Rossiyada hozirligini rad etmadi, biroq ular qanday maqsadda kelganiga ham aniqlik kiritmadi. Amerikaning NBC telekanali muxbiri Shimoliy Koreya harbiylarining Rossiyada borligini sun'iy yo'ldosh tasvirlari ko'rsatayotganini aytib, ular bu yerda nima qilyapti? Bu majoraning jiddiy avj olishini anglatmaydimi? Deya so'rar ekan Putin, suratlar jiddiy narsa, agar suratlar bor bo'lsa, demak, ular nimanidir aks ettiradi, deya hazilomuz tarzda javob qildi. Putin payshanba kuni Rossiya Dumasi shu yil yozda Rossiya prezidenti Pxenyanda imzolagan Shimoliy Koreya bilan har tomonlama strategik hamkorlik shartnomasini ratifikatsiya qilganini eslatdi. Unda ishtirokchilardan biriga tajovuz sodir bo'lsa, o'zaro yordam ko'rsatish nazarda tutilgan. Bu yerda 4-chi modda bor. Pxenyan kelishuvimizga jiddiy qaraydi, deya ta'kidladi Putin. Kelishuvning 4-chi moddasida agar tomonlardan biri bir yoki bir necha davlatning qurolli hujumi tufayli urush holatiga tushib qolsa, boshqa tomon darhol unga BMT nizomining 51-chi moddasi, shuningdek, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq barcha mavjud vositalar bilan harbiy yordam ko'rsatadi, deyilgan. Bu modda doirasida nima va qanday qilishimiz bizning ishimiz, deya xulosa qiladi Putin. U Shimoliy Koreya harbiylarini Rossiyaga yuborish va ularning maqsadlari haqida hech qanday tafsilot bermadi. Bu jarayon qanday rivojlanishiga qaraymiz, deya qo'shimcha qildi. Putin keyin Rossiya harbiylari hozirda Ukrainaning barcha yo'nalishlarida ishonch bilan harakat qilayotganini ta'kidladi. Shimoliy Koreya harbiylarini yuborish to'g'risida oktyabr oyida Janubiy Koreya, Ukraina va AQSh xabar bergan edi. Janubiy Koreya razvedkasi bir nechta sun'iy yo'ldosh tasvirlari va rasmlari qonunlar chop qilgan va ularni Rossiyaga tashlangan Shimoliy Koreya askarlari deya bildirgan. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Pxenyan Rossiyaga 12 ming harbiyni yuborishi mumkin. Seulning aytishicha, o'tgan hafta ularning bir qismi Rossiyaning Uzoq Sharqdagi bazalariga yetib kelgan. Janubiy Koreyaga ko'ra, Moskva Koreya Xalq Demokratik Respublikasi harbiylarini Ukraina armiyasiga qarshi jangovar harakatlarga tashlashni rejalamoqda. Prezident Vladimir Putin Rossiya va Shimoliy Koreya o'zaro kelishuvlarida ko'rsatilgan harbiy yordam ko'rsatish bo'yicha qarorni vaqtida kelganda qabul qilishlarini aytdi. Biz biror narsani hal qilishimiz kerak bo'lganda biz qaror qilamiz, lekin biz buni qo'llaymizmi, yo'qmi, kerakmi bu bizning suveren qarorimiz, dedi u davlat televiziyasiga bergan intervyusida. Bu bizning suveren qarorimizdir. Mashg'ulotlar, harbiy mashg'ulotlar, tajriba almashish bu bizning ishimiz, deya ta'kidladi Putin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In o'zaro mudofaa shartnomasida Putinning iyun oyida Pxenyanga tashrifi chog'ida imzolagan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z intervyusida Rossiya Ukraina bilan oqilona murosaga tayyor ekanini ham ta'kidladi. Biz murosalarni izlashga tayyormiz, oqilona murosalarni qabul qilishga tayyormiz. Tafsilotlarga berilishni xohlamayman, chunki hozir jiddiy muzokaralar yo'q, deya ta'kidladi Putin. Rossiya bir telekanaliga bergan intervyusida Putin Ukraina Rossiyaning Turkiya orqali bildirilgan otashkesin tashabbuslarini 2 marta rad etganini, biroq rus kuchlari frontda oldinga siljayotganini aytdi. U Ukraina tomonining xatti-harakatlarini mantiqsiz, deya baholadi. Putin Rossiya mojaro yuzasidan hech qanday yon bermoqchi emasligini va Kiyev bilan qandaydir kelishuvlar haqida gapirishga hali erta ekanligini qo'shimcha qildi. Vladimir Putinning BRICS sammitidagi Ukraina qo'shinlarining Kursk viloyatida qamal qilingani haqidagi bayonoti haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Rossiya Federatsiyasi prezidentining so'zlariga shunday munosabat bildirdi. Ukraina qo'mondoni so'zlariga ko'ra, bu to'g'ridan-to'g'ri dezinformatsiya. Putinning gapi real vaziyatni aks ettirmaydi, deya qo'shimcha qildi Sirskiy. Ukraina bosh qo'mondoni Ukraina qo'shinlari Kursk yo'nalishida faol operatsiyalarini davom ettirayotganini ta'kidladi. Qozondagi BRICS sammitida Putin Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatida qamal qilingani, 2000 ga yaqin ukrainalik askar qurshovga olingani haqida bayonot bergandi. Rossiya prezidenti shuningdek Ukraina qurolli kuchlari o'tgan oyning o'zida Kursk viloyatidagi operatsiya davomida taxminan 26 ming kishini yo'qotganini bildirgan. Putin bu so'zlarni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirmadi. Shimoliy Koreya Ukrainadagi urushda Rossiyaga yordam berish uchun o'z qo'shinlarini bu davlatga yuborish bo'yicha har qanday harakat xalqaro qonunlarga muvofiq bo'lishini bildirdi, ammo qo'shin yuborganini tasdiqlashdan tiyildi. Ukraina AQSh va boshqa g'arb ittifoqchilari ayni paytda Pxenyan Ukrainaga qarshi jang qilish uchun Rossiyaga minglab qo'shin yuborganiga oid dalillarga ega ekanini ma'lum qilishgan. Ilgari Pxenyan ham Kreml ham bunday xabarlarni asossiz mishmishlar deb atashgan edi. Washington, Seul va Tokyo Shimoliy Koreyaning Rossiyaga qo'shin yuborgani haqidagi xabarlardan tashvish bildirmoqda. AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jake Sullivan juma kuni Janubiy Koreyalik va Yaponiyalik hamkasblari bilan uchrashdi va ular Shimoliy Koreya qo'shinlarining Rossiyaga joylashtirilishi va ulardan Ukrainaga qarshi foydalanishi ehtimoli bo'yicha jiddiy xavotirlarini bildirishdi. Uchrashuv ishtirokchilari shuningdek Rossiya va Shimoliy Koreyani qurol-yarog va ballistik raketalar yetkazib berishni to'xtatishga chaqirishdi. Bu haqda Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby jurnalistlarga ma'lum qildi. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol va Polsha prezidenti Andrzej Duda Janubiy Koreya tanklarini Polshaga eksport qilish bo'yicha yangi shartnomani yil oxirigacha yakunlash to'g'risida kelishib olishdi. Janubiy Koreya va Polsha hukumatlari yil oxirigacha Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyasi Polshaga K2 tanklarini yetkazib berish bo'yicha kelishuvni imzolash uchun faol yordam beradi, dedi Yun Duda bilan sammitdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida. Yunning aytishicha Janubiy Koreya va Polsha mudofa bo'yicha yangi forum tashkil qiladi va ikki davlatga taalluqli xavfsizlik masalalarida yaqindan hamkorlik qilishadi. Rivojlanayotgan yirik qurolli eksportchisi Janubiy Koreya 2022 yilda mexanizatsiyalashgan gaubitsalar, texnikalar va qiruvchi uchoqlarni eksport qilish uchun taxminan 22 milliard dollarlik shartnoma imzolagandi. Polsha Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban harbiy xarajatlarini oshirmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz Hindistonning Ukrainada tinchlik o'rnatishga bo'lgan harakatlarini olqishlashini aytdi. Hindiston barcha tomonlar bilan ishonchli munosabatlarni mojaroni siyosiy yo'lga qo'yishga hissa qo'shishga tayyor ekanidan mamnunman, dedi Scholz Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan New Delhi'dagi uchrashuv chog'ida. Modi shu hafta boshida BRICS sammiti arafasida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Ukrainada tinchlik o'rnatilishini istashini va New Delhi 2. jahon urushidan keyin Yevropadagi eng qonli mojaroga barham barham berish uchun sulhga erishishga yordam berishga tayyorligini aytdi. Hindiston va Rossiya o'nlab yillar davom etgan yaqin munosabatlarga ega va Dehli 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan Moskvani qoralashdan bosh tortdi va ikki tomonli ixtilofni dialog va diplomatiya yo'li bilan tugatishga chaqirdi. Germaniya Hindiston bilan an'anaviy ravishda harbiy sohada aloqalarga ega bo'lmagan, biroq hozir G'arb Xitoyning kuchayib borayotgan ta'siriga qarshi turishga intilayotgan bir paytda o'zining qurol bazasini Rossiyaga qaramlikdan chiqarishga urinmoqda. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina va O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarni Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23 yil yanvarning dastlabki kunidan to'la to'kis hamma lotinga o'chib kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamol Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har bitta inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shartdir. O'sha nimaga homisa kiritishimiz kerak. Birinchi narsa, o'sha har qanday odam, ayniqsa siyosiy bo'lsa ham, mansabga o'tiradigan, mansabni egallagan odam o'zbek tilida albatta imtihonda topilishi kerak.
90% ning turkiy tilidagilar 10%ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylangan. Va buni xulosasi avlodlar almashuvini hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi tubdan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980 yillarda o'zbek tilining ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'ymasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offlayn maktabda, onlayn maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni ham qabul qilmadik? Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas, favvora, xolodets, xolodets emas, bilqildoq, basseyn, basseyn emas, hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon Sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning feministik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda. 130 dan ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
S Novym godom vas, dorogie moyi.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'lolmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun, 21 oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turinishga urinayotgan davlat tili haqida bugun ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar, xususan ziyoli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachyov boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiqbo'yi mamlakatlarida davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqom berish borasida harakatlar boshlandi.
O'zbek tiliga qo'qoylar yerlar. O'zbek tiliga
qo'qoylar. Tilimizni so'rashib keldik.
Tilimizni so'rab.
O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989-yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan keladi? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi. Va 21 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, shu mirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin. Qancha odam olib ketishsa, uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Oliy Sovetining raisi bo'lgan Mirzo-Olim Ibrohimov 1989-yilning 21 oktyabrda imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Necha yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995-yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa,
buning bitta sabab bor edi, u ham bo'lsa, o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь это служение Исламу Дуганевичу, как человеку и как президенту.
Va uning farzandlari o'zbekcha gapirmas edi. Ularning mashu o'zbek tiliga munosabati mana shu. Shu narsa boshqalarga ham tabiiyki ta'sir qildi. Ya'ni qanday ta'sir qildi? Masalan, prezident bilmaydimi, butun hamma hujjatlar yana rus tilida yuritila boshlandi. Butun prezident devonidan quyiga tushib boradimi hujjatlar hammasi? Hammasi rus tilida. Ularga javob yoziladimi? U ham hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham qattiq ta'sir qildi, chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi bu orada ba'zi ziyolilar muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar. Bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi, lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi, o'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha ezgu ishlarimiz yaratganning o'zi qulasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz amon bo'lsin. Mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Туганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистанга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Ҳозирги Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг қизи Саида Мирзиёеванинг ижтимоий тармоқларга қўйган видеосидан оилада сўзлашув тили русча эканлиги англашилади.
Синок, нима бу?
Алина.
Ой!
Я уже франги собираю.
1993-yil 2-sentyabrda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosining joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan edi. Vazirlar kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2009-yilda 21 oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini, cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin, baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitta o'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmonga ko'ra 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini, imlo qoidalarini yana takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, deydi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. O'tilmadi. Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jalol Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Va halanki lotinda chiqishi kerak edi. Keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa, lotinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor, kim xolasa buni o'qiyversin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi. Ba'zi gazetalarda 3 kun lotinda 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'lishdi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda-jo'lda bo'lib qoladi. Çünkü til en mühim. İnsan ruhiyatının kan tamiri. Asosiy kan tamiri. Şimdi insan ruhiyatının asosiy tamiri. Zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa, tasavvur qiling, nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023 yil 1 yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yurituvchi ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan, hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lexus o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yuritish to'liq lotin alifbosiga o'tgan. Vazirlar Mahkamasi mana chiqayotgan topshiriqlari, bayonlari, farmoyishlari hammasi lotin alifbosida e'lon qilinyapti. Qarorlari ham e'lon qilinyapti. Vazirliklar
hammasi deyishga shoshmayapsizmi?
Yo'q, men buni bilib turib aytayapman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Toshkentda prezident Mirziyoyev administratsiyasining sobiq mulozimi va sobiq prezident matbuot kotibi Komil Allamjonov qurolli hujumga uchragan.
Yomon tendensiya.
Bosh prokuratura 26 oktyabr tunida Allamjonovning Qibray tumanidagi uyi yaqinida yuz bergan hodisa yuzasidan suiqasd bo'yicha jinoyat ishi ochgan. Ozodlik suhbatlashgan ekspertlar parlament saylovi arafasidagi qotillik urinishini siyosiy suiqasd deb atamoqda.
Было ли намерение устранить Allamjonov или просто
Niyatlari jismonan yo'q qilish bo'lganmi yoki qo'rqitishmi? Hozircha anig'ini bilmaymiz. Lekin muayyan zarar yetkazildi. Zero mazkur holatdan so'ng Allamjonovni biron yuqori lavozimga qo'yish rejasi agar shunaqa reja rostdan ham bo'lsa, o'zgartirilishi mumkin. Chunki ichki o'zaro kurashlarga aralashgan shaxs sifatida reputatsiyasiga putur yetdi. Garchi u ayni vaziyatda jabrlanuvchi bo'lsa-da.
Несмотря на то, что в чём-то в данном случае, в конкретном случае является жертвой.
Ozodlikning O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalariga ko'ra, muvaffaqiyatsiz suiqasd urinishi poytaxt va Toshkent viloyatida yirik xavfsizlik amaliyotiga sabab bo'lgan. Hozircha biron gumondorning qo'lga olingani ma'lum emas. Suiqasdning ehtimoliy motivlari borasida hech qanday rasmiy faraz ilgari surilgani yo'q. Ozodlikka Qibray tumanidagi hodisa yuzasidan ilk ma'lumot Toshkent vaqti bilan tonggi soat 3lar atrofida kelib tushdi. Ozodlikka bog'langan Toshkentdagi manba Qibray tumanidagi Do'rmon mahalla fuqarolar yig'ini atrofida yirik xavfsizlik amaliyoti borayotgani va ayrim yo'llar yopib qo'yilganini aytdi. Keyinroq favqulodda holat haqidagi ma'lumotni Ozodlikning Toshkentdagi manbalari ham tasdiqladi. O'zbekiston huquq-tartibot idoralaridagi bir-biridan mustaqil ikki manba Toshkent administratsiyasining sobiq mulozimi Komil Allamjonovga suiqasd urinishi sodir etilgani, uning o'ziga zarar yetmagani, hozirda tergov va tezkor qidiruv amaliyotlari borayotganini aytdi.
Soat 1:30larda yomg'ir yog'ayotgan pallada qorong'ida yo'l chetida mashinani kutib turgan mototsikldagi ikki shaxs mashinaga 5 marta o'q uzgan va yashiringan. Allamjonov va haydovchisi zarar ko'rmagan, lekin mashinada o'q izlari bor. Hozir kameralar ko'tarilib, hujum qilganlarning shaxsini aniqlash bo'yicha ish olib borilyapti.
Ayni manbaning aytishicha, hodisa ortidan tezkor xodimlar voqea joyiga yetib kelgan va Allamjonov yashaydigan uy katta sondagi ichki ishlar va xavfsizlik xodimlari tomonidan o'rab olingan. Bunga o'sha mahallada yashovchi aholi guvoh. Hodisa joyidan uzoqroqdagi qator yo'llar yopib qo'yilganini esa Ozodlik gaplashgan qibrayliklar tasdiqladi. Qibraydagi vaziyat tarmoqlarda ham yoritildi. Keyinroq hodisa yuzasidan boshlangan tergov tafsilotlaridan xabardor manba Ozodlikka hodisa yuz bergan temir yo'l o'tkazmasiga yaqin joydan hujumchilarga tegishli ekani gumon qilinayotgan ashyoviy dalillar, ya'ni ikkita pistolet, qora niqob va kurtkalar topilganini aytdi. Toshkent vaqti bilan soat 10 dan 47 daqiqa o'tganda O'zbekiston Bosh prokuraturasi o'zining Telegram kanalida birinchi rasmiy xabarini e'lon qildi. Rasmiy xabar Ozodlik manbalari bergan ma'lumotlarni tasdiqlayotgan edi.
26 oktyabr kuni soat 01:40larda fuqaro SSning boshqaruvidagi Range Rover rusumli avtomashina Qibray tumani Ifor ko'chasi bo'ylab harakatlangan vaqtda ikki nafar noma'lum shaxslar mazkur avtomashinaga o'qator quroldan bir necha marotaba o'q uzib, noma'lum tomonga yashirinishgan. Ushbu holatda biror bir shaxs tan jarohati olmagan.
Bosh prokuratura Qibraydagi hodisa yuzasidan Jinoyat kodeksining 25 va 97 moddasi, ya'ni qasddan odam o'ldirishga suiqasd qilish moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilganini ma'lum qildi. Rasmiy bayonotda Komil Allamjonov nomi tilga olinmagan. Bosh prokuratura hodisa yuzasidan hech qanday dastlabki farazni ilgari surgani yo'q. Odatda O'zbekiston huquq-tartibot idoralari tergov jarayonlari haqida juda kam ma'lumot beradi va tergov sirlari degan vaj bilan ko'pgina ma'lumotlar maxfiylashtiriladi. Mahkamalar yopiq o'tadi va savollar ochiq qolaveradi. Ammo oxirgi hodisa shunchaki qotillik urinishi emasligi aniq. O'zbekistonning oxirgi 30 yillik tarixida hukumatning sobiq yoki joriy amaldori yoda jamoatchilik nazaridagi bironta shaxsga suiqasd urinishi amalga oshirilgani ma'lum emas.
Bugun mamlakatimiz poytaxti Toshkentda kutilmagan favqulodda hodisa sodir bo'ldi.
1999-yildagi prezident Karimovga suiqasd deb baholangan Toshkentdagi portlashlar bundan mustasno.
Mana shu binoda shikastlangan kerak bo'lsa yaratib qo'yganlarni. O'ylaymanki, bunga kimdir chuqur tayyorgarlik ko'rgan. Maqsad prezidentni yo'q qilish, xalqimizning tinchligini buzish.
Yagona hodisa marhum O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov bilan sodir bo'lgan. 1992-yilda o'sha paytda muxolifatdagi Erk demokratik partiyasi rais toshi bo'lgan Erkin Vohidov ishdan qaytayotganida shaxsiy avtomashinasiga noma'lum shaxslar o'q uzgan. Erkin Vohidov darhol bu haqda jurnalistlarga ma'lum qilgan, ammo keyinroq o'ziga suiqasd uyushtirilgani haqidagi iddaosini qaytarib olgan. Safdoshlari Karimov hukumati unga bosim o'tkazganini aytishgan. Xo'sh, Allamjonovga qarshi uyushtirilgan va Bosh prokuratura tomonidan suiqasd urinishi sifatida malakalangan hodisa ortida qanday sabab va omillar turgan bo'lishi mumkin? Ozodlikning hodisa hukumatdagilarni larzaga solganini aytgan manbasi hokimiyat doiralarida hozirda 3 asosiy faraz mavjudligini aytdi.
3 asosiy versiyalar. Bu birinchisi, Allamjonov DXHga rais bo'ladi degan gaplar chiqqan edi. Ikkinchisi, bosh vazirlikka nomzod. Va uchinchisi, Allamjonov bilan Otabek Umarov hamda DXH o'rtasida urush ketyapti. Allamjonov Toshkentdagi ofisni ochib tashlagan va Otabek Umarov prezidentdan qattiq gap eshitgan. Atrofidagilar Dubayga qochishgan edi. Hozirda asosiy savol, Allamjonovga suiqasd kimga ko'proq kerak bo'lgan?
Prezidentning qizi va yordamchisi Saida Mirziyoyeva xorijda safarda ekanini aytgan Ozodlikning hukumatdagi manbasiga ko'ra, hodisadan prezident Shavkat Mirziyoyev
xabardor qilingan.
Allamjonov garchi prezident administratsiyasidan ketgan bo'lsa ham, prezident Mirziyoyev komandasidagi va unga yaqin odam sanaladi. Bu saylov oldidan prezidentga qarshi sabotaj ham bo'lishi mumkin. Juda jiddiy, O'zbekistonning yaqin tarixida ko'rilmagan voqea.
Rahmat katta sizga.
Yana bir bor sizga katta rahmat.
Prezident Shavkat Mirziyoyevga yaqin shaxslardan biri, uning to'ng'ich qizi bilan 7 yil davomida tandemda ishlab kelayotgan Komil Allamjonov joriy yilning 30-sentyabrida prezident administratsiyasi rahbarining o'rinbosari va axborot siyosati departamenti rahbari lavozimidan iste'fo bergan edi. O'tgan yil avgustida bu lavozimga tayinlangan Allamjonovni Ozodlikning hukumatdagi manbalari prezident administratsiyasi yangi vertikalidagi 3-chi odam deb ta'riflashgan. Bunga qadar 2 marta prezident administratsiyasidan ketgan va yana qaytib kelgan Allamjonovning kutilmagan iste'fosi turli farazlarga sabab bo'lgan. Uning o'zi faoliyatini biznesda davom ettirishini aytgan, ammo iste'fosi tafsilotlari hamda keyingi rejalarini ochiqlamagan.
Men xususiy sektorda faoliyatimni davom ettirib, iqtisodiyotni muhim sohalariga zamonaviy texnologiyalar, investitsiyalar jalb qilishni rejalashtirmoqdaman.
Oxirgi iste'fosidan buyon o'tgan vaqt mobaynida Allamjonov jamoatchilikka ko'rinish bergani yo'q. Matbuotda ham paydo bo'lmadi. O'zbekistonning odatda zerikarli siyosiy sahnasida shov-shuvli iste'folar, siyosiy mojarolar, ayniqsa suiqasd voqeasi kamdan-kam yuz beradigan hodisa.
Istoriya pokushenie Komil Allamjonovga suiqasd qilish voqeasi kishini juda hayron qoldiradi va jazolash marosimidek tuyuladi. Ammo nima uchun edi bu jazo? O'zbekiston prezidenti oilasiga yaqin odamning hayotiga qasd qilish maqsadida bir necha marta o'q otilishiga olib kelgan sabablar o'ta emotsional ekani aniq va bu sabablar har xil. Shaxsiy biznes bilan bog'liq sabablar bo'lishi mumkin. Qolaversa, ushbu voqea oxir-oqibat ambitsiyalari baland Allamjonovning hiylasi bo'lishi ehtimolini ham istisno qilmaymiz.
Ambitsiozna Allamjonova.
Ayni paytda tarmoqlarda suiqasd hodisasiga shubha bildirilgan postlar ham ko'paydi.
Bugun tunda Toshkent viloyatida spektakl namoyish qildimi? Surish serialining navbatdagi epizodi. Ularning suiqasdi ham g'arbga qochish maxsus amaliyotidek tuyulaveradi.
Shaxsiy fikrim, bu bir shou tomosha. Allamjonov o'zi tomonidan sahnalashtirilgan shunaqa tomoshadi bo'ylayman, chunki O'zbekistonda hozir birovni-birov otadigan zamon emas. Masalan, shaxsan men ishonmayman. Bu bilan u o'zini figurasiga diqqat qaratish. O'zbekiston rahbarlari emas, yo'q. G'arbda ko'proq.
Ozodlik manbalari Allamjonovning iste'fosi va unga qilingan suiqasd prezident Mirziyoyev administratsiyasidagi ichki kurashlar bilan bog'liq bo'lishi mumkinligini taxmin qilishmoqda.
Kim uni ishdan haydattirishga yoki ketkizishga sababchi bo'lgan bo'lsa, bu ishni ham o'sha odam qildi. Chunki u odam o'sha paytda ham menimcha unga aytgan, seni yo'qotib yuboraman degan gapni aytgan bo'lsa kerak. Hozir endi menimcha yo uning odamlari yaxshi ishlamay qoldi yoki hozircha uni qo'rqitib qo'yishmoqchi. Chunki bular hamma vaqt shunday birinchi nimada qo'rqitishadi, keyin yo qamatishadi yo o'ldirib yuborishadi. Shuning uchun ham bu yerda bu voqeaning ildizini boshqa yerlardan qidirish kerak emas. Bu o'sha oilaning ichidagi voqealarning davomi deb bilaman.
Shu yil yozida Allamjonovning bir muddat jamoatchilik ko'zidan g'oyib bo'lishi ortidan uning lavozimdan bo'shatilgani va hatto xorijga qochib ketgani haqida tasdiqlanmagan xabarlar paydo bo'lganida, keyinroq Allamjonov yana administratsiyada paydo bo'ldi va bu xabarlarni bilvosita rad etdi.
Oxirgi paytda har xil tekshirilmagan noto'g'ri informatsiyalar ko'p matbuotda chiqadigan bo'lib ketdi. Mish-mishlar yoki dezinformatsiyalar zo'r reyting berishi mumkin.
Ozodlik manbalari Allamjonovning ketishi Allamjonov Mirziyoyev tandemining puxta o'ylangan strategiyasi ekani. Maqsad tandemdagi zaif nuqtani yo'qotish va yanada kuchliroq bo'lib qaytish ekanini iddao qildi. Ozodlikda bu iddaolarni mustaqil manbalardan tasdiqlash imkoni yo'q. Prezident Shavkat Mirziyoyevning birinchi matbuot kotibi va keyinroq AOK hamda Mass Media fond rahbari bo'lgan Allamjonov O'zbekiston siyosati, ayniqsa matbuotda katta ta'sirga ega shaxs sifatida ko'riladi. U manfaatlar to'qnashuvi bilan bog'liq qator mahalliy va xalqaro jurnalistik surishtiruvlar markazida bo'lgan. Allamjonovning o'zi o'tgan yili ozodlikka bergan intervyusida hukumatdagi mavqeidan o'zining biznes manfaatlarini ilgari surishda foydalanganini rad etgan.
Nega davlat bu imkoniyatni hammaga bermadi? Nega tender e'lon qilinmadi? Nega oldindan prava beriladigan markazlar tugatilishi aytilmadi? Hammasi bir kunda bo'lganday.
Yo'q, sizga shunaqa tuyulgan, chunki bu Allamjonov bilan bog'liq bo'lgandan keyin ahamiyat bergan bo'lsangiz kerak. Bu hamma uchun ochiq hujjat. Men bu fikrlaringizga qo'shila olmayman, chunki ko'pchilik bu fikrni aytayotganlar bu hujjatlar bilan to'liq tanish chiqmasdangina bu fikrni yuritishyapti. Agar tanishtirsangiz, hammasi oydin ravshan, o'tib bekitilgan narsani o'zi yo'q.
Allamjonov va yaqin-yaqingacha u bilan tandemda ishlab kelgan prezidentning to'ng'ich qizi Saida Mirziyoyeva o'zlarini matbuot erkinligi va ochiqlik tarafdori sifatida taqdim qilib kelishgan. Ammo so'z va matbuot erkinligining ahvoli yomonlashgan oxirgi 2 yilda ularning bu boradagi chiqishlari kamaygani kuzatildi. Jamoatchilik ushbu suiqasning asl sabablardan voqif bo'lishiga ko'zim yetmaydi. Chunki bu sabablar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev va uning qizi Saida Mirziyoyeva manfaatlariga daxldor bo'lishi mumkin. Allamjonovga savollar ko'p. Mulozimligida u blogerlar, jurnalistlar va ayrim huquq faollari bilan, hatto chet elda yashayotgan dissident tar bilan muloqot qilgan va ularga o'z harakatlar ssenariysini o'tkazishga uringan. Bos ustiga u ko'pdan beri korrupsion ishlar bo'yicha nufuzli surishtiruvchilar diqqat e'tiborida turibdi. Shunga qaramay, xolislik uchun Allamjonovga suiqasd adolat va qonuniylik tamoyillariga rioya qilgan holda tergov qilinishi lozim. Jamoatchilik suiqasdning haqiqiy sabablarini bilishi kerak.
Realniy prichiny pokushenia на Аламжанова.
Britaniyadagi Ulster universitetining kriminologiya bo'yicha professori Kristan Laslet olib borgan surishtiruv Mirziyoyev hukumati rebrandingi va O'zbekistonning xorijdagi imijini yaxshilashda muhim rol o'ynagan Allamjonovga aloqador kompaniyalar davlat taqdim qilgan imtiyozlardan foydalanib kelgani, bu aksil raqobat xarakteriga ega bo'lganini o'rtaga chiqargan. Allamjonov Kristan Laslet surishtiruvidagi faktlarni inkor qilgan bo'lsa-da, uning 15 yillik biznes imperiyasi hukumatdagi qudratli shaxslar bilan aloqalaridan boshlangani ma'lum. Allamjonov iste'fosi ortidan ehtimoli ssenariylar ko'payarkan, u bilan prezidentning kenja kuyovi o'rtasidagi ziddiyatga oid farazlar yanada kuchaydi.
Это покушение на Аламжонова следует считать сверхординарным и веховым событием.
Аламжоновка суиқасдни қуйдаги сабабларга кўра президент Мирзиёев даври учун замонавий Ўзбекистон учун ўта ғайроддий ва ишоравий воқеа деб ҳисоблаш керак бўлади. Ишнинг ҳолатига доир толиқ маълумотларга эга бўлмасак-да, шу пайтгача бўлган воқеалар ривожига таянган ҳолда айрим фаразларни илгари суриш мумкин. Ya'ni so'nggi xabarlarga ko'ra Shavkat Mirziyoyev klani ichida ikki guruh, qizi Saida Mirziyoyeva hamda kuyovi Otabek Umarov o'rtasida raqobat va keskinlik oshib bormoqda. Ikkala taraf ham aftidan prezident o'z lavozimini tark etishiga majbur bo'lgan yoki vafot etgan taqdirda yetakchilik roliga talabgor. Allamjonovga nisbatan Otabek Umarov guruhi tarafdan bo'lgan ishlar ham kurash ketayotganiga ishoralar qilmoqda. Chunki Allamjonov Saida Mirziyoyeva ortida va yonida turgan, uning mavqeini kuchaytirayotgan muhim shaxs, uning strategi, advisor rolini hukmladi. Qolaversa, Allamjonov kichik qiz va Otabek Umarov manfaatlarini neytrallashtira oladigan darajada obro'-e'tibor qozongan degan fikrlar bor.
Interesi вот младшей дочери и Отабека Умарова.
Avvalroq Ozodlikning hukumatdagi manbasi Allamjonov bilan prezident Mirziyoyevning kichik kuyovi Otabek Umarov hamda DXX o'rtasida urush borligini iddao qilgan. Bu urushning motivi ozodlikka ma'lum emas, ammo vaziyatdan xabardorligini aytgan yana bir manba Otabek Umarov oldinroq Toshkentda prezident kuyoviga aloqadorligi iddao qilingan qudratli ofisning fosh etilganidan g'azabga kelganini iddao qildi. Uning da'vosichi Umarov mahalliy tadbirkorlar va mulozimlarga noqonuniy bosimlar o'tkazib kelgani iddao qilingan ofisning fosh etilishida Allamjonovning qo'li borligini taxmin qilgan. Ozodlik manbalari bu xabarlar ortidan Darxandagi ofisda tekshiruv olib borilgani va unga aloqador Umarovning atrofidagi qator shaxslar Dubayga qochganini iddao qilishgan. O'zbekiston rasmiy idoralari bu xabarlarni sharhlagan emas.
Еще один такой момент хотел бы отметить, это вот такая криминализация вот этого процесса.
Yana bir jihatga e'tiboringizni tortmoqchiman. Jarayon kriminallashmoqda. Ya'ni tomonlar hokimiyat uchun kurashga kriminal elementlarni jalb etayotir. Bu hol menga Karimov davrini eslatadi. Karimov davri bilan yana bir o'xshashlik shuki, Mirziyoyev ham Karimov rejimida bo'lgan kabi o'z atrofidagilarni nazorat qila olmay qolyapti. Oila ichidagi kurash tashqariga chiqishi prezidentning obro'siga juda katta putur yetkazadi. Uning vaziyatini nazorat qila olish layoqatiga ishonmaydiganlar ko'payadi. Xo'sh, endi prezident qanday yo'l tutishi mumkin? Kurashda u yoki bu tomonning yonini olishi mahol. Olsa ham bu ishni ochiqcha qilmaydi. Katta ehtimol bilan diskreditatsiya qilmasliklari uchun ikkala tomon bilan ham yaxshi munosabatda bo'lishga intiladi. Ammo baribir Allamjonovni qandaydir muhim davlat lavozimiga tayinlash rejasi, agar shunaqa reja bo'lsa, qaytib ko'rib chiqilishi tabiiy. Chunki Mirziyoyev ikkala tomonni ham ikkinchi darajali rollarga o'tkazishi yoki hech bo'lmaganda ularning mansabda ko'tarilishini susaytirishi turgan gap.
То есть он будет немножко, Мирзиёев отодвигает обе стороны на какие-то более второстепенные роли или, по крайней мере, сдерживает их дальнейший какой-то карьерный рост.
Видеоны ko'proq odam ko'rishi uchun uni do'stlaringiz bilan ulashib qo'yishni va video tagidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Playda. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Bilmayman, men 20 yil demiş, hech bo'l deputat, nima bilan kim deputat, kim partiya. Patin tinglashtirishi, yig'inlashtirilmaydim, oylik deman qilinmaydi, boshqa bir ijod qilinmaydi.
16 oktyabrdan buyon xorijdagi O'zbekiston fuqarolari Oliy Majlis Qonunchilik palatasi va mahalliy kengashlar deputatlari saylovida muddatidan oldin ovoz berishmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligining xabar berishicha, Rossiyada 1,5 milliondan ortiq o'zbekistonlik ishlamoqda. O'zbek muhojirlari deputatlar haqida qanday ma'lumotga ega? Ular deputatlardan nimalarni umid qilishadi? Bu haqda biz migrantlardan so'radik.
Men kimligimni ham to'g'risi esimdan chiqaryapman.
Esimdan chiqib ketdi otlar. Saylovga yaqin paydo bo'lib qolishadi. Saylovdan keyin 5 yilgacha jimjit.
Bo'lsa qatnashamiz ba'zan, bo'lmasa onlayn.
Faqat Alisher Qodirov va Rasul Kusherbayev
deputatlardan ko'p mana ko'chirib olyapman endi.
Shu xalqqa yordam tegishimda boshqa nima yordam shu. Hozirki mana ko'ryapsizlar, biz mana shu joyda yashaymiz. Gazdan sovuq tushguncha gaz kelmaydi bizga. Gaz, svet, svetdan ko'p o'chadi. Shularni aytmoqchiman. Endi hozir
podkast saylovlarida nisbatan faollik bor edi. Ozmi ko'pmi fikr mulohazalar, bahslar bo'lardi. Hozir deyarli umuman bu jarayonni men hali ko'rganim yo'q.
Bilmam, bugungacha gapiraman.
Patentni nima qilsam yengil bo'ladi.
Shu dokument to'g'risida mana umuman migrantlar to'g'risida yaxshiroq yengillik qilib berishni so'rardim.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekistonda dindorlarni ommaviy hibsga olish va qamoqqa tashlash holatlari ko'paygani kuzatilmoqda. O'zbekiston Oliy sudining ma'lumotlar bazasida 2024 yil boshidan beri Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismi bilan malakalangan jami 117 ta ish ko'rilgani qayd etilgan. Bu moddada jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash, saqlash, tarqatish yoki namoyish etish aybi ko'zda tutilgan. Shuningdek, Oliy sud saytida diniy ekstremistik, separatistik, fundamentalistik yoki boshqa taqiqlangan tashkilotlarni tuzish, ularga rahbarlik qilish, ularda ishtirok etish ayblovi bilan 66 ta jinoyat ishi qayd etilganini ko'rish mumkin. Bunday ishlar odatdan jinoyat kodeksining 244-moddasi 2-qismi bilan malakalanadi. Ayni moddalar qo'llangan jinoyat ishlari huquq himoyachilari tili bilan aytganda diniy motivlar bilan bog'liq ishlardir. Bundan tashqari shu yil boshidan beri jami 110 ta jinoyat ishi terrorizmga oid ayblovlar bilan ochilgani ham rasmiy manbada qayd etilgan. Mazkur jinoyatchilarning har birida jinoiy javobgarlikka tortilgan fuqarolar soni 1 nafardan ko'p.
2024 yil birinchi yarmida 37 mingta jinoyat ishi ko'rib chiqqan shaxslarni jinoyatlarini ko'rib chiqqan bo'lsa, demak bu yerda ya'ni diniy motivlar bilan ayrilayotgan odamlar soni umumiy miqdorda juda katta emas. Lekin avvalgi yillarda, ya'ni o'sha diniy erkinliklar nisbatan yaxshiroq bo'lgan yillarda bu holat kamaygandi va keyingi paytlarda, ya'ni shu yilni bahor oylarida va yoz oylarining ikkinchi qismida, demak qandaydir bir o'sha aksil terror amaliyotlar yoki aksil ekstremistik suhbatlar fonida jinoiy javobgarlik holatlari kuchaydi.
Huquq faoli Abdurahmon Tashanov bugungi sudlovlardagi kuzatuvlardan kelib chiqib, bu raqamni o'rtacha 2.5 nafardan olish mumkin va bu holda javobgarlikka tortilganlar soni kamida 300 nafardan ortiqni tashkil qiladi deb hisoblaydi. O'zbekistonlik huquq faollari mamlakatda ommaviy hibsga olishlar ko'lami shu yilning bahoridan boshlab nisbatan ko'paya boshlaganiga e'tibor qaratmoqda. Ularning fikricha, bu hibslar Rossiyaning poytaxtida shu yil aprelda bo'lgan Krokus City Hall konsert zaliga hujum bilan bog'liq bo'lishi mumkin.
Shu yil 22 mart kuni Moskvadagi konsert zalida terakt sodir bo'ldi. O'lganlar soni 145 kishi. Jarohat olganlar soni 550 dan ortiq. Bu hujum uchun mas'uliyatni IShID Xorazon guruhi zimmasiga oldi. Tergov bu teraktni Tojikiston fuqarolari sodir etgan degan xulosaga keldi. Muhammad Sobir Fayziyev, Murodali Rajabalizoda, Shamsiddin Faridoni va Dalerjon Mirzoyevlar hujum ijrochilari deb topildi. Jami 20 dan ortiq tojikistonlik qo'lga olindi. Rossiyada migrantlar ustidan nazorat va mamlakatdan badarg'a qilish kuchaydi.
Bu arada bu hujum ortida turgan deb gumon qilingan muhojirlarning yurtidagi yaqinlariga nisbatan ham ta'qiblar boshlandi. Nafaqat Tojikistonda, balki Markaziy Osiyoning qolgan davlatlari va xususan bu mintaqadan migrantlar ko'p borgan Turkiya hamda boshqa postsovet mamlakatlarida ham nazorat kuchaygani kuzatildi. Xususan O'zbekiston va Tojikiston fuqaroligi bo'lgan shaxslarni Turkiyaga kiritmaslik, bu davlatda bo'lsa ularni yurtiga qaytarish hollari qayd etildi. O'sha kezlarda Krokus City Hall'ga bo'lgan hujum oqibatlari ko'lamini aniq tasavvur qilish mumkin bo'lgan raqamlar berilmadi. Hozir ham buni ko'rsatuvchi aniq raqamlarni tilga olish mushkul. Na O'zbekiston hukumati va na boshqa qo'shni respublikalar Moskvadagi konsert zaliga hujum munosabati bilan mamlakatda dindor qatlam ustidan nazoratni kuchaytirgani haqida rasman bayonot bergani yo'q. Ammo bunday qatlam ustidan nazorat mintaqa respublikalarida birdek kuchayib borayotgani kuzatilmoqda. Xususan Qirg'iziston amaldagi qonunchilikka dinning rolini cheklovchi tuzatishlar kiritmoqchi. Yangi qoidalar, jumladan, kishining shaxsini aniqlashga imkon bermaydigan kiyimlarni taqiqlashni nazarda tutadi. Joriy yilning iyunida esa Qozog'istonda jamoat joylarida diniy kiyimlar kiyib yurishni man etish to'g'risidagi qonun loyihasi tayyorlanayotgani o'rtaga chiqdi. Loyiha kuzgi sessiya vaqtida parlamentga taqdim etilishi aytilgan. Shu yilning iyunida Tojikistonda tantanalar va marosimlarni tartibga solish to'g'risidagi qonun qabul qilindi. Qonun milliy madaniyatga yot kiyimlarni mamlakatga olib kirish va jamoat joylarida kiyishni taqiqlaydi. Rosa bir yil oldin, 2023 yilning sentyabr oyi boshida O'zbekiston parlamenti ayni mazmunli tuzatishlarni qabul qilgandi. Bir tarafdan diniy atributlarni qisqartirishga urinarkan huquq faollariga ko'ra, O'zbekiston hukumati diniy qatlamni ham yana qattiq nazorat olish harakatlarini tizimdan kuchaytirgan. O'tgan hafta Forum 18 tashkiloti Qashqadaryo viloyatida 100 ga yaqin sobiq mahkum, ya'ni qamoq jazosini o'tab chiqqan musulmonlar hibsga olindi deya xabar qildi.
Forum 18 tashkiloti keyingi bir necha oyda ehtimol aksari muqaddam qamoq jazosini o'tagan bir necha yuz odam ekstremizmga oid ayblov bilan ushlangani haqida ma'lumot oldi. Kamida 100 odam Qashqadaryo, taxminan 60 odam Toshkent viloyatida. Bular kimlar va nega qo'lga olingan? Bu haqda aniq ma'lumot yo'q. Bu odamlar aynan muqaddam diniy erkinligidan foydalanib, qamalgani bois ushlanganmi yo'qmi? Bu ham aniq emas. Ulardan ba'zilari muqaddam sudlangan va yana ayblanayotganidan xabarimiz bor. bor. Bundan tashqari, bu hibslar Moskvadagi Krokus City Hall konsert zaliga bo'lgan hujumga bog'liqmi yoki yo'qmi, bu ham mutlaqo aniq emas. O'zbekiston hukumati odatan bunday harakatlarni ochiqlamaydi. Rasmiylar hibslar borasida Forum 18 ga izoh berishdan bosh tortdi.
Tashkilot sobiq mahkum Xayrulla Tursunovning hikoyasini keltirdi. Xabarga ko'ra, 49 yoshli Tursunov 16-iyun kuni hibsga olingan va sud jarayonini kutmoqda. Ezgulik insonlar jamiyati ham Tursunovning yana hibsga olinganini tasdiqlaydi. Hozircha Tursunovga nisbatan bu gal qaysi moddalar asosida ish ochilgani ochiqlanmayotir. Qarindoshlari ham uning 16-iyundan beri qayerda saqlanayotgani va ishi sudda qachon ko'rilishini bilmasligini aytmoqda. Qarindoshlari hozirga qadar uni ko'rishmagani, ammo qamoqxonaga oziq-ovqat, kiyim-kechak va xat kiritishga ruxsat berilganini aytadi. Ozodlik Tursunovning yaqinlaridan izoh olishga urindi, ammo ular ozodlik bilan gaplashishni istamadi. Shuningdek, Forum 18 tashkiloti hisobotida Toshkent viloyati sudi Fariduddin Abduvohidovning amaldagi 11 yillik qamoq muddatiga soxta ayblovlar bilan 10 yil qo'shdi deb keltirgan. Uning otasi hokimiyat o'g'limning yillarini qamoqda tugatishni xohlaydi deb o'yladi, deya xabar qilmoqda Forum 18. Abduvohidovlar oilasi ham ozodlik bilan gaplashishdan bosh tortdi. Toshkentda istiqomat qiladigan huquq faoli Muqaddam o'zi ham diniy motivlarda ayblanib qamalgan faolga ko'ra, so'nggi 1 yil ichida O'zbekistonda faol dindor qatlam ustidan bosim zimdan, ammo o'ta keskin suratda o'sib borayotgani kuzatilmoqda.
Mana keyingi paytlarda o'sha O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgar to'g'risidagi kodeksi o'sha 184-chi moddasi 4-chi qismiga o'zgartirishlar kiritilgan edi, ya'ni yuz identifikatsiya darajasini yo'qot darajada chiqaradigan, yo'qqa chiqaradigan, demak, soqol, burqa, hijob singari o'sha diniy rutbaga ega bo'lmagan shaxslarni kiyib yurish taqiqlangan. Mana shu nuqtai nazardan ham hozirda statistika juda ham yuqori, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Oliy sudini demak statistikasiga ko'ra 1000 ga yaqin bunaqangi, ya'ni hijob, burqa va soqol bilan bog'liq ma'muriy ishlar ko'rib chiqilgan. Ya'ni buni juda katta qismi, demak, Andijon viloyatiga to'g'ri keladi sud statistikasi bo'yicha.
Garchi Shavkat Mirziyoyev 2016 yilda prezidentlikka kelganida 16 ming dindorni qora ro'yxatdan chiqarganini aytgan bo'lsa-da, hozirgi hibsga olishlar huquq faollariga ko'ra bu ro'yxatlar hanuz stol ustida turganini ko'rsatmoqda. Xorijlik inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, O'zbekistonda hokimiyatga Shavkat Mirziyoyev kelgandan beri ommaviy hibsga olishlar, sudlov va qamoqqa tashlashlar qariyb to'xtagan, diniy erkinlik vaziyati nisbatan yaxshilangan. Ammo shu paytgacha o'zbekistonliklarning diniy huquqlarini keskin cheklab kelgan qonunchilik hamda diniy qatlamga nisbatan Milliy xavfsizlik xizmatlari tomonidan yuritilgan nazorat mexanizmi o'zgarishsiz qolmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Isroil Tehronning oktyabr oyidagi raketa hujumiga javoban Eronga havo hujumlarini amalga oshirdi. Isroil armiyasi Eron o'tgan yili Isroilga hujum qilish uchun foydalanilgan raketalarni ishlab chiqargan obyektlarni nishonga olgan. Isroil harbiy uchoqlari shuningdek yer-havo raketa majmualariga zarbalar bergan. Juma oqshomida Ukrainaning Kiyev va Dnepr shaharlari Rossiya raketaki hujumiga uchradi. Dneprda 4 kishi, Kiyevda esa kamida 1 kishi halok bo'ldi. Ukrainaga urushning 976 kuni xronikasi bilan men Hurmat Bobojon, assalomu alaykum.
Dastlab shoshilinch xabar. Rossiyaning Lipetsk viloyatidagi jazoni ijro etish koloniyasidan 6 nafar mahbus qochgan, ularning ichida o'zbekistonliklar ham borligi aytilmoqda. Rossiya federal jazoni ijro etish xizmati ular tunnel orqali, ya'ni yerosti yo'lini qazib qochib ketishganini xabar qildi. Hozirda mahbuslar qidiruvga berilgan. Viloyat rahbari Igor Artamonov so'zlariga ko'ra, qochib ketganlarni qidirishga barcha huquq-tartibot idoralari, jumladan Federal jazoni ijro etish xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Rossiya gvardiyasi va FSB xodimlari jalb qilingan. Tergov qo'mitasining Lipetsk viloyati bo'yicha tergov bo'limining xabar berishicha, koloniya xodimlariga nisbatan ehtiyotsizlik moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Qochib ketganidan bir necha soat o'tgach, Tambov viloyatida 2 mahbus qo'lga olindi deya xabar berdi Igor Artamonov. Keyinroq u o'zining Telegram kanalida Lipetsk viloyatida qo'lga olingan yana 2 qochqin suratini e'lon qildi. Ayni paytda internetda qamoqxonadan mahbuslar qochgan tunnel suratlari e'lon qilindi. Avgust oyida Rossiyaning Surovikino shaharchasidagi qamoqxonada ham orasida o'zbeklar bo'lgan mahbuslar g'alayon ko'targan, keyinchalik ayni qamoqxonadan mahbuslar Ukrainaga eng ko'p urushga jalb etilgani ma'lum bo'lgan edi. Isroil armiyasi Tehronning shu oy boshida Isroilga qilgan hujumlariga javob tariqasida Eronga u yerdagi nishonlarga maqsadli va aniq zarbalarni yakunlaganini bildirmoqda. Biz Irondagi harbiy obyektlarga aniq va aniq zarbalar berdik. Zudlik bilan Isroil davlatiga tahdidlarning oldini oldik, deya bildirdi Isroil mudofaa kuchlari vakili. Uchoqlarimiz eson-omon uyga qaytdi, deya qo'shimcha qildi u. Isroil armiyasi Eron o'tgan yili Isroilga hujum qilish uchun foydalanilgan raketalarni ishlab chiqargan obyektlarni nishonga olgan. Isroil harbiy uchoqlar shuningdek yer havo raketa majmualariga zarbalar bergan. Irondagi rejim va uning mintaqadagi ittifoqchilari 7 oktyabrdan buyon bir necha jabhada, jumladan Eron hududidan to'g'ridan to'g'ri Isroilga to'xtovsiz hujum qilmoqda, deyiladi Isroil rasmiy bildiruvida. Isroil hujumi oqibatlari haqida Eron tomonidan hanuz rasmiy bayonot bildirilgani yo'q, ammo yarim rasmiy tasnim axborot agentligining xabar berishicha, hujumlar ortidan Eronda parvozlar qisqa vaqtga to'xtagan. Eslatib o'tamiz, avvalroq Eron poytaxti Tehron va unga yaqin joylashgan Karaj shahrida bir nechta portlashlar sodir bo'lgani haqida 26 oktyabr kuni tongda mahalliy axborot vositalari xabar bergan edi. Shuningdek, portlashlar haqida Davlat televideniyasi va Islom inqilobi korpusi bilan aloqador Fars axborot agentligi hamda CNN ham xabar berdi. Xabar qilinishicha, Isroil zarbalari energetika yoki yadroviy inshootlarni nishonga olmagan. Suriyaning Sana davlat axborot agentligiga ko'ra, bir vaqtning o'zida Isroil Suriyaning markaziy va janubiy qismlaridagi ba'zi harbiy obyektlarni ham nishonga olgan. Bayrut va Livan janubiga berilgan havo hujumlari quruqlikdagi operatsiya bilan bir vaqtda amalga oshirilgan. Ukrainaning markaziy Dnepr shahridagi turar joy va tibbiyot muassasasiga Rossiya raketa hujumida 4 kishi halok bo'ldi va kamida 20 kishi jarohatlandi. Viloyat gubernatori Sergey Lisakning Telegram kanalida xabar berishicha, yaralanganlar orasida 8 yoshli bola va o'smir bola ham bor. Shaharda 2 qavatli bino qisman vayron bo'lgan va 1 kishi hali ham vayronalar ostida qolgan bo'lishi mumkin. Tibbiyot muassasasi va 4 ta ko'p qavatli uy zarar ko'rgan. Ukraina poytaxti Kiyevdagi ko'p qavatli turar joy binosiga Rossiya raketasi urilgani oqibatida yuqori qavatlarda yong'inlar kelib chiqdi. 1 kishi halok bo'ldi, 4 kishi jarohatlandi. Poytaxt harbiy ma'muriyati rahbari Sergey Popkoning aytishicha, shahar markazidan g'arbda joylashgan Slavyanskiy tumanidagi ko'p qavatli uydan 100 dan ortiq aholi evakuatsiya qilingan. Pop qo'shinidagi dron parchalari markaziy Chechenskiy tumanidagi ochiq maydonga tushganini aytdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya Shimoliy Koreya qo'shinlarini jangovar hududlarga 27-28 oktyabr kunlari tashlashni rejalashtirayotganini aytdi. Zelenskiy bu harakatni Rossiya tomonidan aniq eskalatsiya deb atadi. U shuningdek dunyo hamjamiyatini BMT qonunchiligini oyoq osti qilayotgan ikki davlat Rossiya va Koreyaga konkret bosim o'tkazishga chaqirdi. Dunyo Rossiyaning asl niyatlarini yaqqol ko'rib turibdi. Uning asl niyati urushni davom ettiraverish. Shuning uchun dunyo yetakchilarining prinsipial va qat'iy munosabati muhim, deya ta'kidladi Zelenskiy. Ukraina harbiy razvedka xizmati 24 oktyabr kuni Rossiyaning Kursk viloyatida Shimoliy Koreya qo'shinlari borligini aniqlagani, Koreys qo'shinlarining birinchi bo'linmalari 23 oktyabrda yetib kelganini ma'lum qilgani Ukraina kuchlari avgust oyida Rossiyaning Ukraina bilan chegaradosh Kursk viloyatiga yirik bosqin uyushtirgan va o'shandan beri Ukraina kuchlari o'sha hududni ushlab turishibdi. Kiyev bu hududdan Rossiyaning Ukrainaga zarbalariga qarshi buffer zona sifatida foydalanayotganini aytib keladi. Qo'shma Shtatlar 23 oktyabr kuni Shimoliy Koreyaning 3000 nafar askari Rossiyaga joylashtirilganini ma'lum qilgandi. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Osten ham 23 oktyabr kuni Shimoliy Koreya Rossiyaga qo'shin yuborgani haqida dalillar borligini aytgan.
Rossiya prezidenti Vladimir Putin BRICS sammitida o'tayotgan Qozonda Ukrainaga qarshi jang qilish uchun Rossiyaga Shimoliy Koreya askarlarining yuborilgani to'g'risidagi xabarlarga izoh berdi. U Koreys harbiylarining Rossiyada hozirligini rad etmadi, biroq ular qanday maqsadda kelganiga ham aniqlik kiritmadi. Amerikaning NBC telekanali muxbiri Shimoliy Koreya harbiylarining Rossiyada borligini sun'iy yo'ldosh tasvirlari ko'rsatayotganini aytib, ular bu yerda nima qilyapti? Bu mojaroning jiddiy avj olishini anglatmaydimi? Deya so'rar ekan Putin. Suratlar jiddiy narsa, agar suratlar bor bo'lsa, demak, ular nimanidir aks ettiradi, deya hazilomuz tarzda javob qildi. Putin payshanba kuni Rossiya Dumasi shu yil yozda Rossiya prezidenti Pxenyanda imzolagan Shimoliy Koreya bilan har tomonlama strategik hamkorlik shartnomasini ratifikatsiya qilganini eslatdi. Unda ishtirokchilardan biriga tajovuz sodir bo'lsa, o'zaro yordam ko'rsatish nazarda tutilgan. Bu yerda 4-chi modda bor. Pxenyan kelishuvimizga jiddiy qaraydi, deya ta'kidladi Putin. Kelishuvning 4-chi moddasida agar tomonlardan biri bir yoki bir necha davlatning qurolli hujumi tufayli urush holatiga tushib qolsa, boshqa tomon darhol unga BMT nizomining 51-chi moddasi, shuningdek, Koreya Xalq Demokratik Respublikasi va Rossiya Federatsiyasi qonunlariga muvofiq barcha mavjud vositalar bilan harbiy yordam ko'rsatadi, deyilgan. Bu modda doirasida nima va qanday qilishimiz bizning ishimiz, deya xulosa qiladi Putin. U Shimoliy Koreya harbiylarini Rossiyaga yuborish va ularning maqsadlari haqida hech qanday tafsilot bermadi. Bu jarayon qanday rivojlanishiga qaraymiz, deya qo'shimcha qildi Putin. Keyin Rossiya harbiylari hozirda Ukrainaning barcha yo'nalishlarida ishonch bilan harakat qilayotganini ta'kidladi. Shimoliy Koreya harbiylarini yuborish to'g'risida oktyabr oyida Janubiy Koreya, Ukraina va AQSh xabar bergan edi. Janubiy Koreya razvedkasi bir nechta sun'iy yo'ldosh tasvirlari va rasmlar chop qilgan va ularni Rossiyaga tashlangan Shimoliy Koreya askarlari, deya bildirgan. Razvedka ma'lumotlariga ko'ra, Pxenyan Rossiyaga 12 ming harbiyni yuborishi mumkin. Seulning aytishicha, o'tgan hafta ularning bir qismi Rossiyaning uzoq sharqidagi bazalariga yetib kelgan. Janubiy Koreyaga ko'ra, Moskva Koreya Xalq Demokratik Respublikasi harbiylarini Ukraina armiyasiga qarshi jangovar harakatlarga tashlashni rejalamoqda. Prezident Vladimir Putin Rossiya va Shimoliy Koreya o'zaro kelishuvlarida ko'rsatilgan harbiy yordam ko'rsatish bo'yicha qarorini vaqti kelganda qabul qilishlarini aytdi. Biz biror narsani hal qilishimiz kerak bo'lganda biz qaror qilamiz, lekin biz buni qo'llaymizmi, yo'qmi, kerakmi bu? Bu bizning suveren qarorimiz, dedi u davlat televiziyasiga bergan intervyusida. Bu bizning suveren qarorimizdir. Mashg'ulotlar, harbiy mashg'ulotlar, tajriba almashish bu bizning ishimiz, deya ta'kidladi Putin. Rossiya prezidenti Vladimir Putin va Shimoliy Koreya yetakchisi Kim Chen In o'zaro mudofaa shartnomasida Putinning iyun oyida Pxenyanga tashrifi chog'ida imzo olgan edi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin o'z intervyusida Rossiya Ukraina bilan oqilona murosaga tayyor ekanini ham ta'kidladi. Biz murosalarni izlashga tayyormiz, oqilona murosalarni qabul qilishga tayyormiz. Tafsilotlarga berilishni xohlamayman, chunki hozir jiddiy muzokaralar yo'q, deya ta'kidladi Putin. Rossiya bir telekanaliga bergan intervyusida Putin Ukraina Rossiyaning Turkiya orqali bildirilgan otashkesin tashabbuslarini 2 marta rad etganini, biroq rus kuchlari frontda oldinga siljayotganini aytdi. Ukraina tomonining xatti-harakatlarini mantiqsiz, deya baholadi. Putin Rossiya mojaro yuzasidan hech qanday yon bermoqchi emasligini va Kiyev bilan qandaydir kelishuvlar haqida gapirishga hali erta ekanligini qo'shimcha qildi. Vladimir Putinning BRICS sammitidagi Ukraina qo'shinlarining Kursk viloyatida qamal qilingani haqidagi bayonoti haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Aleksandr Sirskiy Rossiya Federatsiyasi prezidentining so'zlariga shunday munosabat bildirdi. Ukraina qo'mondoni so'zlariga ko'ra, bu to'g'ridan-to'g'ri dezinformatsiya. Putinning gapi real vaziyatni aks ettirmaydi, deya qo'shimcha qildi Sirskiy. Ukraina bosh qo'mondoni Ukraina qo'shinlari Kursk yo'nalishida faol operatsiyalarni davom ettirayotganini ta'kidladi. Qozondagi BRICS sammitida Putin Rossiya qo'shinlari Kursk viloyatida qamal qilingani, 2 mingga yaqin ukrainalik askar qurshovga olingani haqida bayonot bergandi. Rossiya prezidenti shuningdek Ukraina qurolli kuchlari o'tgan oyning o'zida Kursk viloyatidagi operatsiya davomida taxminan 26 ming kishini yo'qotganini bildirgan. Putin bu so'zlarni tasdiqlovchi hech qanday dalil keltirmadi. Shimoliy Koreya Ukrainadagi urushda Rossiyaga yordam berish uchun o'z qo'shinlarini bu davlatga yuborish bo'yicha har qanday harakat xalqaro qonunlarga muvofiq bo'lishini bildirdi, ammo qo'shin yuborganini tasdiqlashdan tiyildi. Ukraina AQSh va boshqa G'arb ittifoqchilari ayni paytda Pxenyan Ukrainaga qarshi jang qilish uchun Rossiyaga minglab qo'shin yuborganiga oid dalillarga ega ekanini ma'lum qilishgan. Ilgari Pxenyan ham Kreml ham bunday xabarlarni asossiz mish-mishlar deb atashgan edi.
Washington, Seul va Tokyo Shimoliy Koreyaning Rossiyaga qo'shin yuborgani haqidagi xabarlardan tashvish bildirmoqda. AQSh milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Jek Sullivan juma kuni Janubiy Koreyalik va Yaponiyalik hamkasblari bilan uchrashdi va ular Shimoliy Koreya qo'shinlarining Rossiyaga joylashtirilishi va ulardan Ukrainaga qarshi foydalanishi ehtimoli bo'yicha jiddiy xavotirlarini bildirishdi. Uchrashuv ishtirokchilari shuningdek Rossiya va Shimoliy Koreyani qurol-yarog' va ballistik raketalar yetkazib berishni to'xtatishga chaqirishdi. Bu haqda Oq uy milliy xavfsizlik vakili Jon Kirby jurnalistlarga ma'lum qildi. Janubiy Koreya prezidenti Yun Suk Yol va Polsha prezidenti Andrzej Duda Janubiy Koreya tanklarini Polshaga eksport qilish bo'yicha yangi shartnomani yil oxirigacha yakunlash to'g'risida kelishib olishdi. Janubiy Koreya va Polsha hukumatlari yil oxirigacha Janubiy Koreyaning Hyundai Rotem kompaniyasi Polshaga K2 tanklarini yetkazib berish bo'yicha kelishuvni imzolash uchun faol yordam beradi dedi Yun Duda bilan sammitdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida. Yunning aytishicha Janubiy Koreya va Polsha mudofaa bo'yicha yangi forum tashkil qiladi va ikkala davlatga taalluqli xavfsizlik masalalarida yaqindan hamkorlik qilishadi. Rivojlanayotgan yirik qurol eksportchisi Janubiy Koreya 2022 yilda mexanizatsiyalashgan gaubitsalar, texnikalar va qiruvchi uchoqlarni eksport qilish uchun taxminan 22 milliard dollarlik shartnoma imzolagandi. Polsha Rossiyaning Ukrainaga bostirib kirishiga javoban harbiy xarajatlarni oshirmoqda. Germaniya kansleri Olaf Scholz Hindistonning Ukrainada tinchlik o'rnatishga bo'lgan harakatlarini olqishlashini aytdi. Hindiston barcha tomonlar bilan ishonchli munosabatlarni mojaroni siyosiy yo'lga qo'yishga hissa qo'shishga tayyor ekanidan mamnunman dedi Scholz Hindiston bosh vaziri Narendra Modi bilan New Delhi'dagi uchrashuv chog'ida. Modi shu hafta boshida BRICS sammiti arafasida Rossiya prezidenti Vladimir Putinga Ukrainada tinchlik o'rnatilishini istashini va New Delhi 2-chi jahon urushidan keyin Yevropadagi eng qonli mojaroga barham berish uchun sulhga erishishga yordam berishga tayyorligini aytdi. Hindiston va Rossiya o'nlab yillar davom etgan yaqin munosabatlarga ega va Delhi 2022 yil fevralida Ukrainaga bostirib kirishi munosabati bilan Moskvani qoralashdan bosh tortdi va ikki tomonni ixtilofni dialog va diplomatiya yo'li bilan tugatishga chaqirdi. Germaniya Hindiston bilan an'anaviy ravishda harbiy sohada aloqalarga ega bo'lmagan, biroq hozir G'arb Xitoyning kuchayib borayotgan ta'siriga qarshi turishga intilayotgan bir paytda o'zining qurol bazasini Rossiyaga qaramlikdan chiqarishga urinmoqda. Bugungi anashular Yaqin Sharq, Ukraina va O'zbekiston va dunyoda bo'layotgan voqea hodisalarini Ozodlik sayti va tarmoqlardagi kanallarda kuzatib boring. Ushbu video ostiga albatta like bosing, uni tarmoqlarda ulashing. Xayr, omon bo'ling.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbek tili O'zbekiston uchun davlat tili bo'lishi kerak.
Chunki til yo'qolgandan keyin xalq yo'qoladi.
Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23 yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. Yo'q, o'tilmadi. Gazetalar hammasi kirildi, chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Jamol Mirziyoyevning o'zi kirildi o'qi.
Mana o'zini tilini unutgan xalq bora-bora tarixini ham yo'q bo'lib ketdi-ku.
O'zbekistonda tug'ilgan, o'zbek vatandoshi bo'lgan har bitta inson o'zbek tilini, davlat tilini bilishi shartdir. O'sha nimaga qomusga kiritishimiz kerak. Birinchi narsa, o'sha har qanday odam, ayniqsa siyosat bo'lsa ham, mansabga o'tiradigan, mansabli egalangan odam o'zbek tilida albatta intihobda topish.
90% ning turkiy tilidagilar 10%ga tobe bo'lib o'tirish kerakmi?
Aynan dekommunizatsiya uchun Gruziya urushdi. Shuning uchun bu masala to'liq bugun geosiyosat va siyosat masalasiga aylandi. Va buni xulosasi avlodlar almashinuv hal qiladi.
Ona tilimizga davlat maqomi beriladigan kunlar yaqinlashmoqda. Jumhuriyatimiz Oliy Kengashining oktyabrda bo'ladigan sessiyasi bu qonunning yangi, ustidan qayta ishlangan loyihasini tasdiqlashi kerak.
1980 yillarda o'zbek tilining ahvoli ancha yaxshi bo'lganligini ko'ryapman. Ayniqsa ommaviy axborot vositalari, gazeta, jurnal, televizion, radioda o'zbek adabiy tiliga katta e'tibor berilardi. Bu adabiy til normalaridan chetga chiqishga umuman yo'l qo'ymasdi.
Men o'zbek tilini o'zim o'rganman. Offline maktabda, online maktabda ko'p pullik darslar olganman va afsuski yaxshi metodika yo'q.
Suveren davlatimiz, mustaqilimiz shunday ekan, nega biz o'z tilimizni, davlat tilimizni mukammallashtiradigan qonunni hamon qabul qilmadik. Qabul qilishimiz kerak.
Lekin mustaqil bo'lganimizga 30 yildan oshgan bo'lsa ham, o'zbek tilimiz boshqa tillar fonida ancha qoloqlashib qolgan va ahvol yildan yilga yomonlashib boryapti.
Fontan emas. Favvora. Xolodets. Xolodets emas. Bilqildoq. Basseyn. Basseyn emas. Hovuz.
O'zbek tiliga davlat tili maqomi berilganiga 35 yil to'ldi. Ammo bu haqdagi qonun O'zbekistonning davlat mustaqilligi e'lon qilinishidan 1 yil oldin qabul qilingan bo'lsa-da, o'tgan vaqt mobaynida o'zbek tili tom ma'noda davlat tiliga aylanmaganini nafaqat ziyolilar, balki rasmiylar ham e'tirof etadi. 35 yildan buyon sovet davrida millatlararo muomala tili maqomi berilgan rus tili va uning kiril alifbosi o'rnini bo'shatib bergisi kelmaydi. 35 yildan buyon reklama e'lonlar rus tilida ham yoziladi. Rossiyaning feministik telekanallari mamlakat axborot makonida ustun mavqeini saqlab qolmoqda. 130 dan ortiq millat yashaydigan O'zbekistonda davlat rahbari aholini yangi yil bilan tabriklaganda albatta ruscha qutlov ham qo'shadi.
S Novym godom vas, dorogie moi.
35 yildan buyon o'zbek tili aniq bir alifboga ega bo'la olmaydi. 35 yildan buyon Oliy Majlis va hukumat gazetalari kiril alifbosida nashr etiladi. 35 yildan buyon faqat bir kun, 21-oktyabr til bayrami sifatida nishonlanadi va boshqa kunlar til haqida qayg'urish unutiladi. 35 yildan buyon qaddini tiklashga harakat qilib, tizzadan oyoqqa turinishga urinayotgan davlat tili haqida bugungi ko'rsatuvimiz. Assalomu alaykum. O'zbekistonliklar, xususan ziyoli qatlam uchun o'zbek tilini davlat tiliga aylantirish jarayoni oson kechmagan. O'tgan asrning 80-yillari oxirida SSRning so'nggi prezidenti Mixail Gorbachyov boshlagan oshkoralik va siyosiy pluralizm fonida Boltiqbo'yi mamlakatlarida davlat tili haqidagi qonunlar qabul qilingandan so'ng O'zbekistonda ham o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish borasida harakatlar boshlandi.
O'zbek tiliga qo'yilar O'zbek tiliga qo'yilar.
Tilimizni so'rashib keldik.
Tilimizni so'rab.
O'zbek tilimizni o'tkazib bersa bo'ldi. Boshqa hech bizga hech narsa kerak emas.
Bu harakatlarning boshida o'sha paytda tashkil topgan Birlik xalq harakati faollari, uning o'zagini tashkil etgan ijodiy intelligentsiya turdi. 1989-yilda O'zbekistonning Toshkent, Samarqand, Buxoro, Xiva, Qo'qon, Andijon kabi katta shaharlarda odamlar namoyishga chiqib, o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilishini talab qila boshladilar.
O'zbekistonda o'zbek tili davlat tili bo'lishi kerak, raqobatsiz davlat tili bo'lishi kerak.
Nima sababdan kelyapti? O'z tilim uchun, o'z vatanim uchun, o'z millatim uchun keldim.
O'sha yili O'zbekiston Kompartiyasining birinchi kotibligiga tayinlangan Islom Karimov boshchiligidagi hukumat yon berishga majbur bo'ldi. Va 21 oktyabr kuni O'zbekiston Respublikasining davlat tili haqidagi qonun qabul qilindi.
Ulug' ajdodlarimiz yaratgan kitoblardan, xalqimizning og'zaki tilidan, qo'shiqlaridan, dostonlaridan so'z marvaridlarini yig'ib, adabiy tilimizni boyitaylik. Zamonaviy yangi tushunchalarga mos so'zlar topib, uzukka olmos ko'zdek qo'ndiraylik.
Har qancha harakat qilinmasin, qarshiliklar qilinmasin, shu mirshablar bilan o'rab olinib, odamlarni har tomonlarga avtobuslarga mindirib olib ketilmasin. Qancha odam olib ketishsa, uning o'rniga yana shuncha odamlar kelaverdi. Kelaverdi va nihoyat O'zbekiston Oliy Soveti edi u paytda. Oliy Soveti o'zining tarqaladigan oxirgi sessiyasida o'zbek tiliga davlat tili maqomi berish haqida qonun qabul qildi. Bu qonunga o'sha paytda O'zbekiston Oliy Sovetining raisi bo'lgan Mirzo Olim Ibrohimov 1989-yilning 21 oktyabrida imzo chekdi. Bu qonun har holda anchagina talablarni o'z ichiga olgan edi. Jumladan o'sha muxolifat qo'ygan talablar, faollar qo'ygan talablarni ichiga olgan va O'zbekistonda yashayotgan boshqa xalqlarning o'zbek tilini o'rganishiga muddatlar belgilangan edi. Necha yilda masalan o'rganish mumkin va bu o'rganish davlat hisobiga bepul bo'lishi boshqa mana shunday juda bir keng masalalar qamrab olingan edi. Ammo 1995-yilga kelib bu o'zgartirildi, yana yumshatildi va shu Karimov o'zi qanday xohlasa xuddi shunday qilib qonun qabul qilindi.
Jurnalist va yozuvchi Jahongir Muhammadning aytishicha, Islom Karimov davrida o'zbek tili yana qafasga solib qo'yildi. Buning sababi esa?
Buning bitta sabab bor edi, u ham bo'lsa, o'sha prezidentning o'zi o'zbek tilini yaxshi bilmasligi va uning oilasi umuman o'zbek tilini bilmasligi. Tatyana Karimova hech qachon o'zbekcha gapirgan emas. Faqat eri o'lganda chiqib bir og'iz assalomu alaykum deb bir og'izgina o'zbekcha gapirdi, lekin o'zi umuman o'zbek tilini bilmaydi. Qarang, O'zbekistonni 27 yil boshqargan rahbarning xotini o'zbek tilini bilmaydi.
Так получилось, что вся моя жизнь это служение Исламу Дуганиевичу, как человеку и как президенту.
Va uning farzandlari o'zbekcha gapirmas edi. Ularning mana shu o'zbek tiliga munosabati mana shu. Shu narsa boshqalarga ham tabiiyki ta'sir qildi. Ya'ni qanday ta'sir qildi? Masalan, prezident bilmaydimi, butun hamma hujjatlar yana rus tilida yuritila boshlandi. Butun prezident devonidan quyiga tushib boradimi hujjatlar hammasi? Hammasi rus tilida. Ularga javob yoziladimi? U hammasi rus tilida. Bu endi kadrlar tizimiga ham qattiq ta'sir qildi, chunki rus tilini biladiganlarni, rusiy zabonlarni hokimiyat idoralariga yana qaytarib olishdi. Chunki hamma hujjatlar yana rus tilida bo'lgani uchun. Lekin albatta, endi bu orada ba'zi ziyolilar, muxolifat bular tanqid qilib bordilar, talab qilib bordilar. Bir necha marta atamalar qo'mitasi tuzildi, bir necha marta tilni rivojlantirish departamentlari tuzildi. Lekin hech qaysi yurmadi. Sababi o'sha sohaga mablag' doimiy ravishda mablag' ajratilmadi. O'sha sohaga qiziqish eng yuqoridan qiziqish bo'lmadi. Bizda endi hamma narsa o'sha yuqoriga bog'liq.
Barcha ezgu ishlarimiz yaratganing o'zi qo'llasin, o'zi madadkor bo'lsin. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon bo'lsin, mustaqbilimiz abadiy bo'lsin. Rahmat.
Я как могла создавала максимум условий для его работы, особенно когда он стал президентом, так как понимала, что для Ислама Туганиевича самым важным всегда была работа, работа, работа.
Эри Ислам Каримов Узбекистанга 27 йил раҳбарлик қилган Татьяна Каримова ҳам ўзбекча гапиришни ўрганмади. Унинг қизлари ҳам. Ҳозирги Ўзбекистон президенти Шавкат Мирзиёевнинг қизи Саида Мирзиёеваning ижтимоий тармоқларга қўйган видеосидан оилада сўзлашув тили русча эканлиги англашилади.
Сынок, нима бу?
Алина.
Ой!
Я уже франги собираю.
1993-yil 2-sentyabrda lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini joriy etish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuni qabul qilingan edi. Vazirlar kengashining shu kuni qabul qilingan qarorida esa 2010-yilning 1-sentyabrdan yangi alifboga to'liq o'tilishi belgilangan edi. Ammo Islom Karimov prezidentligi paytida yangi alifboga o'tilmadi. Mirziyoyevning 8 yillik prezidentlik davrida ham Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelgandan so'ng 2019-yilda 21-oktyabr kuni, ya'ni qonun qabul qilingan sanani o'zbek tili bayrami kuni deb e'lon qildi va prezident o'z chiqishlarida o'zbek tilining mavqeini ko'tarish borasida ma'ruzalar ham qildi.
O'zbek tili xalqimiz uchun milliy o'zligimiz va mustaqil davlatchilik timsoli, bebaho ma'naviy boylik, buyuk qadriyatdir. Kimda-kim o'zbek tilining bor latofatini, jozibasi va ta'sir kuchini cheksiz imkoniyatlarini his qilmoqchi bo'lsa, munis onalarimizning allalarini, ming yillik dostonlarimizni, o'lmas maqomlarimizni eshitsin. Baxshi va hofizlarimizning sehrli qo'shiqlariga quloq tutsin.
2020-yilning 20-oktyabrda Mirziyoyevning yana bitdi. O'zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni e'lon qilindi. Bu farmonga ko'ra 2023-yilgacha lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosini, imlo qoidalarini yanada takomillashtirish va yangi yozuvga to'liq o'tish ta'minlanishi lozim edi. 35 yildan buyon o'zbek tilining lotin imlosidagi yagona va mukammal alifbosi ham yaratilmadi. Ammo bu farmon ham ijro etilmadi. O'zbek lotin alifbosining aniq va mukammal alfabeti qabul qilinmadi. Hukumat nashrlari ham kiril alifbosida chiqishda davom etmoqda.
Bugun hukumatga qarasangiz, ya dedi, bizda hammasi lotinga o'tib bo'lgan. Vaholanki Mirziyoyevning farmoni bilan 23-yil yanvarning dastlabki kunidan to'la-to'kis hamma lotinga o'tish kerak edi. O'tilmadi. Gazetalar hammasi kirilda chiqaverdi. Nima uchun? Chunki Mirziyoyevning o'zi kirilda o'qiydi. Shuning uchun ham hamma gazetalar lotinda emas, kirilda. Va halaki lotinda chiqishi kerak edi. Va keyin yo'lini topishdi. Haligi internetda bo'lsa, lotinga aylantiradigan avtomatik nimasi bor, kim xohlasa buni o'qiyversin. Yoki hattoki shunaqangi o'yinlarga borishdi. Ba'zi gazetalarda 3 kun lotinda, 3 kun kirilda chiqaradigan ham bo'ldi. Albatta, bu tilga munosabat bunday bo'lgandan keyin jamiyatga munosabat, xalqqa munosabat, mamlakatga, kelajakka munosabat ham aynan mana shunday o'lda jo'lda bo'lib qoladi. Chunki til eng muhim inson ruhiyatining qon tomiri, asosiy qon tomiri. Endi inson ruhiyatining asosiy tomiri zada bo'lgan bo'lsa, ezilgan bo'lsa, yaxshi harakatlanmasa, tasavvur qiling nima bo'lishi. Shuning uchun ham bugun biz ko'p odamlar shu masalada qayg'urayotgan ekan, bu bejiz emas. Bugun o'zbek tili har tomonlama xor bo'ldi.
Nega 2023-yil 1-yanvardan boshlab to'liq lotin yozuviga o'tmadi? Matbuot ham, ish yurituvchi ham, qonunchilik ham.
Xo'p, qonunchilik to'liq o'tgan. Hozir chiqayotgan qonunlarimiz, mana Lexus o'zini ochib ko'ringlar, hammasi lotin yozuviga asoslangan o'zbek alifbosida e'lon qilinyapti. Hukumat, ya'ni Vazirlar Mahkamasida ish yuritish to'liq lotin alifbosiga o'tgan. Vazirlar Mahkamasi mana chiqayotgan topshiriqlari, bayonlari, farmoyishlari hammasi lotin alifbosida e'lon qilinyapti. Qarorlari ham e'lon qilinyapti. Vazirliklar
hammasi deyishga shoshmayapsizmi?
Yo'q, men buni bilib turib aytayapman.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.